Știți că vorbim despre Evanghelia de la Matei, despre capitolul 25 și despre ultima parte a capitolului care vorbește despre a doua venire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. O să abordăm acum o problemă puțin mai finuță, așa, acum sper să înțelegeți ce vreau să vă spun. Adică eu nu am toate uneltele cu care să vă ajut, ale limbii, ale înțelegerii cu care să vă ajut să înțelegeți ce vreau să spun. Adică nu-i nu știu ce mare lucru ce vreau să vă spun, dar ca să-l exprim trebuie să am multe cuvinte la îndemână și multă atenție și înțelegere ca să puteți înțelege voi. Despre ce e vorba? Mântuitorul prezintă sfârșitul lumii și zice și când va veni sfârșitul lumii, Fiul omului va coborâ înconjurat de toți îngerii săi într-o slava sa și va împărți pe toți oamenii vii și morți. De dreapta și de-a stânga cum împarte păstor oile de capre și va zice celor de-a dreapta, adică celor buni, de-a dreapta sa. Celor de-a stânga, adică celor răi, de-a stânga sa. Așa și așa, flămând, însătat, gol și ați fost și n-ați fost și toate astea. Ce le știți foarte bine. O să vorbim puțin despre ce înseamnă de-a dreapta și ce înseamnă de-a stânga. De ce de-a dreapta și de ce de-a stânga. Această împărțire între dreapta și stânga, care poate o fi, o putem să o coti și așa, foarte simplu, dom'le, cum trebuie să-i despart acum. Putea să zică sus și jos, nu? Putea să zică nord și sud, putea să zică în alte forme, dar a zis dreapta și stânga și într-un fel dreapta și stânga sa. Dreapta și stânga sa. Va zice celor de-a dreapta, aproape se înțelege, sa. De-a dreapta sa. Și va zice celor de-a stânga sa. Acest lucru nu este întâmplător. Asupra acestui lucru m-am gândit mult și cred că putem înțelege foarte mult despre cine va fi de-a dreapta și cine va fi de-a stânga, numai prin faptul că este de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului. Înțelegeți? În primul rând, n-avem cum să nu ne aducem aminte de întreaga istoria lumii și mai ales de istoria zonei acestea mediteraneene și a Orientului Mijlociu și a Orientului apropiat și chiar și acelui îndepărtat, în care de-a dreapta totdeauna în toată lumea, începând din antichitate până în lume, până în Evul Mediu, inclusiv până târziu, de-a dreapta împăratului stătea de obicei împărăteasa sau, oricum, cei mai buni sfeșnici ai lui, Și oamenii cei mai de încredere. Totdeauna așa a căpătat, ăsta era înțelesul, căpătat cumva că stă de-a dreapta împăratului sau este alături de el de-a dreapta sa, adică omul de încredere, omul în care are și pune toată nădejdea, omul în care este mâna lui dreaptă. Chiar s-a intrat în vocabular, ăsta e mâna lui dreaptă. Știi? Și la o firmă acum, că e cineva care se ocupă de toate, nu înseamnă că stă de-a dreapta în sine, la sine, totdeauna stă de-a dreapta. Ci că e mâna lui dreaptă, adică omul care le face pe toate, le știe pe toate, se pricepe în caz de lipsește șeful mare, el le știe pe toate. Acestea erau și atunci, și aveau înțeles firesc. Dar eu am mers puțin mai departe și m-am gândit așa. Mântuitorul vorbește despre cele două și cred că așa și vorbește. Vorbește despre cei doi, despre cele două părți, despre cele două lumi. De-a dreapta și de-a stânga ca de două mâinile sale. Ce diferență este între dreapta și stânga? Aproape niciuna. Nu? La înfățișare aproape niciuna. Așa și chiar în felul în care se prezintă cele două părți, și de-a dreapta și de-a stânga, și în răspunsul lor, aproape nu e nicio diferență. Cam în două zic la fel. Când, Doamne, te-am văzut noi? Adică Mântuitorul le zice, iată, bolnav, însetat, gol, flămând, a fost așa, 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 și a făcut sau n-a făcut. Și unii și alții zic, când s-a întâmplat asta că noi n-am văzut? Adică, între mâna dreaptă și între mâna stângă, între cei de-a dreapta și între cei de-a stângă, la prima vedere și diferențele nu sunt exterioare. Nu sunt exterioare. Și aici, și aici putem vorbi mai mult. Diferențele sunt mai mult interioare, de poziție, de așezare a sufletului și de nuanță, decât de chestii foarte dure, brutale, adică dintr-o dată să-ți închipui că în stânga o să vezi numai... Eu chiar cred că în stânga o să vedeți foarte, foarte mulți de ăștia cum sunt eu, foarte frumos îmbrăcați, foarte bine, în negru, cu ciucuri, cu nu știu ce, și o să fim și noi, o să fie și farisei, o să fie și cărturari, o să fie și cei care umblă prin străzile cu pălării mari de astăzi din Israel, o să fie mulți, mulți, mulți dintre oamenii religioși, foarte religioși. Adică nicio diferență mare între aceștia de dreapta, care nici ei nu o să fie nu știu cât de urât și murdar și întinat și nu știu cum, și ei o să fie vieții de ei cum o să fie. Dar... noi ne închipuim așa, când o să-i vedem pe cei de-a stângă, o să fie o bulibășală de oameni acolo, urâți, așa, asemănător cu ea care l-au răstignit pe Hristos, cum vedem în tablourile vechi din Evul Mediu ale lumii occidentale, cu chipurile acelea scofâlcite de răutate, care rânjesc în spatele lui Hristos și îl prind, și acea cohortă de oameni plin de răutatea demonică, care încearcă să-l prindă și să-l ducă și ne închipuim că de-a stânga vor fi... Nu! Nu! Și să știți că părinții vorbesc foarte, foarte mult despre asta, că una dintre cele mai mari mirări ale celei de-a doua venire o să fie că nu ne putem închipui cine de-a dreapta, cine de-a stânga. Noi ne închipuim, la noi de-a dreapta o să fie sigur părintele nostru, nu mai știu cine și noi. Să putem să-l vezi pe părintele în stânga. Foarte posibil. Și nu numai el, alți, mulți care zic, domne, ăștia intră fără discuție, noi nu știu dacă intrăm. Ia. Deci, am plecat de la ideea aceasta și să știți că nu cred că este falsă. Că cele două părți, de-a dreapta și de-a stânga sa ca două mâini, sunt foarte asemănătoare. Diferențele nu sunt exterioare. Nu sunt vizibile exterior, ci sunt diferențe de lucrare, diferențe de voință, diferențe de nuanță, diferențe de tainice mai mult. Mai mult ale inimii și a lucrării omului nevăzut acum decât vizibile foarte clar exterior din prima. Nu, deloc. Dimpotrivă. Te poți înșela foarte tare din exterior. S-ar putea îndreaptă să vezi tot felul de oameni care n-ai și putut crede că sunt acolo. Exact cum la mănăstirea aceea se zice că a venit un cioban care a vrut să-i mulțumească Maicii Domnului că l-a ajutat cu oile, ceva, nu știu ce pe acolo, și și-a pus el, mirosind urât, și cum era el cu ciobanul care toată ziua mugea oile și vă dă să poate miroase un cioban, intră în mănăstire de îți sucește nasul când trece pe lângă tine, își pune boata jos și acolo începe un dans de la ca călușarul nostru. În vis în mănăstire, de bubuie în mănăstire și sare în sus și chiuie și toți monahii speriați pe la fereste, ești nebun, așa cinstești pe Maica Domnului. Și Maica Domnului se bucura și ce lăsați-l, când place. Și Mântuitorul, ca un copil, îi plăcea să se bucura din brațele Maicii Domnului. Și uite că Dumnezeu primea mai mult pe ciobanul ăla care sucea nasul și care n-ai zice că ăla e de-a dreapta. Printre aia de-a stânga, repede, treceți-l acolo. Ăla s-ar putea să fie de-a dreapta și ca el mulți, 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 mulți alții pe care n-ai zice și nu ai dat doi bani și... de ăștia încartiruiți și în haine foarte bine și cu lungi și nu știu ce și cu ciucuri și cu nu știu ce, s-ar putea și cu haine mai de mătase și mai de porfiră și mai nu știu cum, slujitorul lui Dumnezeu, de-a stânga s-ar putea să fie așa. Și atunci, diferențele, cum ziceam, sunt ca între două mâini, nu sunt exterioare. Dar ce diferențe sunt de fapt, și de pe asta am plecat și aș vrea să mergem în continuare pe ideea asta, ce diferență este de fapt între mâna stângă și mâna dreaptă la noi, bine, în afară de stângaci? Aici nu punem în discuție. În ce cazuri mâna dreaptă și mâna stângă își dovedesc și își arată diferența? În primul rând, la muncă îndelungată, pentru că mâna stângă obosește repede. Nu știu dacă ați observat. Eu am observat. Mâna stângă obosește mult mai repede. Bine, acum și depinde cum o forțești și cât o chinuiești în timp ca să se plieze și ea după mâna dreaptă, dar în general mâna dreaptă e mult mai harnică și durează mult mai mult în timp puterea ei de rezistență, pe când mâna stângă, deci la muncă îndelungată, mâna stângă cedează repede. Oricum ea lasă loc mâinii drepte care face și când, dacă ești dreptat și când sapi. Zic cu mâna dreaptă mai în față, nu știu dacă ați observat, cum prinde sapa. Sau la coasă. Puteam mâna dreaptă în față, prinde coasa și asta te doar ține coada, știți? Așa, nu m-am învârte aici lângă umăr. Dar dreapta face tot. Așa e și la sapă. Așa e și la seceră. Stânga prinde... ce face? Prinde spicele așa și dreapta trage. Dreapta face în general totul. Și în general toate muncile, dacă le luăm, dreapta face 90-80%, iar stânga e așa un fel de ciot care sprijină și ajută și fixează. Nu ea face, ea obosește prima la muncile grele. Dacă îi pune pe ea să facă muncile grele, ar obosi prima. Aș zice așa. Prima diferență între cei de-a dreapta și cei de-a stânga este că, exact cum Mântuitorul zice, într-o răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre în osteneală, consecvență de lungă durată, că cei de-a dreapta sunt cei care în consecvență și răbdare, ca și mâna dreaptă, de lungă durată, nu se lasă, iar ceilalți, de-a stânga, fac parte dintre cei care încep cu multă râvnă, plictiseală, oboseală, nu merge. Știți? Exact ce face mâna stângă de multe ori, repede obosește și repede se lasă păgubașă, pe când dreapta ține isonul și ține osteneală de lungă durată. Și cred că unul dintre, la care poate nu v-ați gândit, dintre diferențele dintre cei de-a dreapta și cei de-a stânga, e asta. Cei care duc și se străduiesc consecvent și de lungă durată în osteneala lor duhovnicească, dar nu numai, în toate ale vieții sunt cei de dreapta. Și aici aș da exemplu nenumărate pilde și cuvintele Mântuitorului care vorbesc de răbdare și de consecvență în Evanghelie. Iar cei de-a stânga pot fi cei care se lasă pe gubaș repede, își pierd nădejdea ușor, abandonează, lasă deoparte, se lenevesc, intră în acedie, se plictisesc repede și gata. Au un puseu așa de mare, evlavie și trăire și după aia le trece în 2-3 zile, s-a cam terminat. Aceștia, dacă rămânem la nivelul acesta, suntem de stânga. Ce diferențe mai sunt între dreapta și stânga? Am zis că putem vedea diferențe între dreapta și stânga, mai ales la munca de lungă durată, acestea, că stânga obosește repede și nu e consecventă și nu are răbdare și nu are constanță, iar dreapta, din potrivă. Alta este atunci când, de exemplu, în pericole, în situații foarte grele, când ești atacat, nu prea ai încredere cu mâna stângă să te bați cu hoțul. Nu prea ai încredere cu mâna stângă să ții botul câinului care vrea să te muște. Nu prea ai încredere ca stânga, atunci dreapta este cea care se aruncă în luptă și stânga cumva sprijină și ea pe lângă, dar dacă n-ai avea dreapta, greu, ar fi foarte greu. Nici nu are prea mare precizie stânga să prindă ea, nu știu ce să facă, să dreagă. Nu ai încredere în ea, nu știu dacă știți asta, eu cred că știți. Dacă ați avut experiență în viață de tipul ăsta, știți bine. Dacă ați făcut greșeala să vă repetiți cu stânga, când făceam greșeala, când în fuga vitelor trăgeau lanțurile care le erau legate în cap sau funiile, dacă reușeam să prind cu dreapta, le opream. Dacă făceam greșeala să merg cu stânga, îmi trăgea funia prin sau lanțul prin mână, oricum era mai slab, mai neputincioasă și încă mi-o mai și răneam pe aici și tot nu ieșea nimic. Adică, aș zice, diferența este, o altă diferență între dreapta și stânga este că la vreme de încercare, la vreme de mare ispită, dreapta este cea curajoasă și care te ajută, stânga nu prea se aruncă și nici nu are curaj și nici nu vă îndemn să aveți. Cu alte cuvinte, de-a dreapta vor fi cei curajoși, care s-au aruncat înainte, care au luat înainte, care nu sunt lenevoși, care nu se dau deoparte, exact cum vă spuneam, când sapi, prins cu mâna dreaptă în față și aduce greu, iar stânga merge și ea în spate ca musca la arat și se laudă după aia că a fost și ea la muncă. Dar de fapt ea nu duce mare lucru. Ea sprijină mai mult și ține un punct din care se învârte totul. Și este și mâna care ferește cumva și păzește întregul trup dreapta și ochii și capul și amândouă, dar în primul rând dreapta. Și a zice, iar la nivel duhovnicesc, înțelesul este că mâinile sunt mâinile lui Dumnezeu, iar cei care au curajul să-și mărturisească credința, să nu se teamă de credință, de cei necredincioși, de bârfa lor și de ironiile lor, și și-o pot mărturisi, sunt asemenea dreptei, care se aruncă în fața ispitei și încercării și îl păzesc pe Hristos, că mâinile lui Hristos sunt dreapta și stânga. Iar cei care se tem și sunt fricoși și se dau în spate și fug, se aseamănă mai mult cu stânga. Deci altă categorie de cei de dreapta și cei de stânga sunt cei curajoși. Și la nivelul curajului de toate felurile, și prețuiește Dumnezeu foarte mult curajul, foarte mult curajul. Iar temerea și fuga și frica și grija și teama și toate acestea care cumva sunt un apanaj mai mult care ține mâna stângă, s-ar putea să-i vedem și să ne vedem în partea stângă. În partea unde n-am vrea să fim. Altă diferență între dreapta și stânga, și cred că eu cred, chiar dacă nu le-am mai auzit niciunde lucrurile acestea, cred că Dumnezeu le-a avut în vedere, pentru că la tot cuvântul desăvârșit am văzut sfârșit, dar la cuvântul Dumnezeu nu este sfârșit. Adică la ceea ce spune El, noi putem tot tâlcui o veșnicie și tot găsim alte înțelesuri noi și nu cred că sunt false. Un altul este că atunci când faci lucruri de mare finețe, și de obicei, orice lucru bun e de mare finețe, nu te poți folosi de stânga. E la, nu știu ce, de a face mâncare. Să faci numai cu stânga mâncare sau ea să fie principala străduitoare și dreaptă numai să ajute? Nu. No. Faci niște prostii pe acolo să așezi masă? Nu. No. O faci, nu știu cum, o sucești, o învârtești. Hai să luăm cele să fim mai înțelepți și să luăm cele 6 cuvinte pe care le spune Mântuitorul. Criterii. Foame, sete, gol, străin, în temniță, bolnav și n-ați venit la mine sau ați venit la mine. Cum te hrănești cu stânga și cum hrănești pe altul? Foarte greu. Nu știu dacă ați încercat. Te umpli de aici, curge, nu reușești. Chiar îmi spunea o doamnă săraca, s-a lovit la mâna dreaptă și nu putea să-și o folosească și spunea, dom'le, eram tot flămândă, nu puteam să mănânc cu stânga. Nu puteam să mănânc cu stânga, parcă tot flămândă era și nu, parcă nu mă hrăneam. Și așa și este. Și după aceea și setea și goliciunea, ia îmbrăcați-vă cu stânga să vedeți cum e. Ca și cu furca. Până la urmă, între sublim și ridicol e o chestie de nuanță. Un singur pas. Adică, mai frumos ești gol decât să fii, nu știu cum, îmbrăcat cu furca. Mai frumos simplu, așa, mai simplu decât, nu știu cum, împopoțonat, dar sucite. Cum vă închipuiți acum dacă ar sta doi miri în față, unul s-a îmbrăcat cu dreapta, unul cu stânga? Mireasă și mire. Și mirele și-a pus și el cu nuna și stă așa într-o parte și haina și papionul nu știu cum și ăla nu știu cum stau nasturii. Păi mai bine, nu știu, își lua ceva foarte simplu decât atât de alambicat și complicat și toate nerânduite și nearmonioase. Surâte. Între bine și rău, între ridicol și frumos și sublim, e o chestie de nuanță, de finețe. De finețe. Stânga de multe ori ne duce în ridicol. Adică lucrurile nefăcute bine, aceste definețe nefăcute bine sunt ridicole, groaznice. De la orice putem spune, orice. Și să pansezi o rană, sau să, de exemplu, zice, bolnav am fost și n-ați venit la mine. Cum ajut un om bolnav? Păi, dacă nu ești finuț, nu ești atent cu mâna, cu mâinile, și dacă folosești o mână stângă, zice, ăsta e mână stângă, nu îi dați să facă nimic, că toate le face rău. Exact cum de multe ori și la copiii noștri și la mulți oameni, mai bine nu le dai de făcut nimic decât să-ți facă ei, că după aia fac niște prostii de trebuie să repari încă de 5 ori pe atâta, că le așează rău, le freacă rău, le curățezi rău, nu-i bine, mai bine nu. Sunt oameni de mână stângă, nu am nevoie. E așa și să zicem, când pansezi o rană, păi dar trebuie să fii foarte fin, să desprind, să zicem, tifonul de pe rană care s-a lipit. Păi dacă cu stânga, nu știu cum, nu știu ce, și pe acolo mai mult rănești și necăjești pe omul ăla decât că îl tămăduiești și îi pui și îl pansezi. Și cred că și la aceasta se referă Dumnezeu în sensul că în cele fine ale sufletului, mai cu seama ale sufletului, în cele fine a relației cu aproapele, în cele fine ale relației cu Dumnezeu, care sunt lucruri de finețe, care sunt lucruri de nuanță, care sunt lucruri de, pe care glasul conștiinței trebuie să spune cât, cum, cât să taci, când să vorbești, când să... De multe ori greșim și dăm tronca bonca în sufletul celuilalt cu niște vorbe grele sau prin gesturi nepotrivite care sunt de stângăcie până la urmă, de stângăcie și care nu țin de finețe. Sau spunem vorbe nepotrivite sau facem fapte nepotrivite sau exagerăm cu ceva. Acestea sunt lucruri care par mici, dar nuanțele fac melodia cumva. Tonul face muzica, cum se spune. Ei, tonul acesta stângaci, nepotrivit, cum să-l mai numesc? Dur, brutal, nearmonios, de a colabora cu oamenii, de a vorbi cu oamenii, de a colabora cu Dumnezeu, de a vorbi cu Dumnezeu, de a colabora cu tine însuți, însăți, cu lumea întreagă, cu totul, îți poate face viața foarte urâtă și te poate face o foarte urât. Mai bine lipsă decât lucruri bune pe care vrei să le faci, dar nepotrivite și nu la timpul lor și nu cum se cuvine și nu în măsura la care trebuie când forțezi lucrurile sau le exagerezi sau... Și acestea sunt stângăcii. Și cred că și la asta se referă Dumnezeu. Atunci când în relația ta cu Dumnezeu, în relația ta cu aproapele, în relația ta cu lumea întreagă, ai făcut lucruri stângăci. Ai făcut lucruri brutale, ai făcut lucruri nepotrivite, ai făcut lucruri ne la locul lor, nu le-ai făcut la măsură. Adică să știi când să te oprești, să știi când să taci, să știi când să... Exact cum pasezi o rană și să știi când dreapta să se oprească, când să mânghe, când să pună un de lemn, când să facă, nu știu, nu cu mână de bolnav de stânga, care mai mult face să doară decât să mânghe. Știți? Cred că și la asta. Adică sunt aceste trei situații în care diferențele între mâna dreaptă și mâna stângă se văd foarte clar. La munca de lungă durată și grea, am vorbit prima oară, a te apăra de situații și situații foarte grele și foarte periculoase, în care dreapta se dovedește că e fundamentală și foarte valoroasă, iar stânga își dovedește neputința și slăbiciunea ei de multe ori, și în lucrurile de finețe, de nuanță, de ton, de atenție, care până la urmă fac frumusețea vieții, fac... Până la urmă, această finețe și această atenție și această tonalitate fină cu care lucrezi cu celălalt, cu care ești cu celălalt, cu care îl aștepți să-ți vorbească ca să știi ce ton să adaugi tu, îl aștepți să vină și să lucreze ca să știi cum te vei adăuga tu lucrării lui. Și ce să mai zicem legat de Dumnezeu, legat de tonalitate aceasta, până la urmă oamenii așa și aleg și prietenii. În funcție de această finețe a legăturii între tine și celălalt. Cât de mult poate celălalt să se prieze după finețea lucrării tale, după atenția, după subțirimea sufletului tău. Și cât nu poate. Și până la urmă asta face și frumusețea vieții. Și asta este și legătura tainică între tine și Dumnezeu. E o intrare într-o armonie, rugăciunea ta și legătura ta cu Dumnezeu, e intrare într-o armonie, într-un... Nu e o legătură numai și numai personală. Da, este și o legătură numai personală între tine și Dumnezeu, care până la urmă tot de nuanță și de undă și de finețe de a prinde, așa cum prinzi un post de radio. Și trebuie să fii foarte atent să atingi și să vezi ce stare sufletească și cum trebuie să fii și ce gânduri să nu lași să vină în inima ta și cum să lași și ce să lași ca să poți să atingi această legătură cu Dumnezeu. Ține de o finețe, ține de o atenție foarte mare. Nu poți cu basculanta să te întâlnești cu Dumnezeu horducăind pe acolo pe drum și zici, nu-l aud. Trebuie cumva cu multă finețe. Dar și în rugăciunea ține și de o împreună, e un cor nesfârșit pe care noi nu-l auzim. E o muzică a sferelor, a lumii întregi, care făptura întreagă cumva se raportează Dumnezeu neîncetat și suspină după Dumnezeu, dar pe care noi nu auzim. Îngerii sunt neîncetat într-o rugăciune, dar rugăciune nu că ei li se cere lor rugăciunea, ci ei, dorul lor, dragostea lor. Duhul Sfânt însăși vine noi și se roagă cu suspine negrăite pe care noi nu-l auzim. Noi trebuie să intrăm în consonanță cu aceste sunete. Ori asta, pentru asta trebuie cu aceste sunete ale sufletului, aceste chei de sunet care descuie viața. Ori noi nu le auzim, suntem brutali. Cu alte cuvinte, vor sta de-a stânga și de-a dreapta. De-a stânga vor sta cei care n-au luat seama deloc la această finețe, la această atenție, aceste nuanțe ale sufletului și care s-au comportat brutal și până la urmă nepăsător și cu ei și cu Dumnezeu și cu oamenii și și-au călcat în picioare sufletul așa cum în galopul calului și în hotărâri brutale și bărbătești, așa, prostește vorbind bărbătești, Pavel mergea să omoare și în Damasc să taie și să lege și Mântuitorul zice, ușor îți este să dai cu piciorul în țepuș, adică ceea ce făcea el era foarte brutal, înțelegeți? Foarte brutal. Din momentul acela Pavel intră pe altă nuanță în momentul după ce îl recunoaște pe Dumnezeu, îl înțelege, devine de o finețe și de o subțirime și de o înțelegere greu de prins în cuvinte. N-a mai fost teolog asemenea lui. Poate numai Ioan teologul, Ioan evanghelistul, dar el a vorbit mai puțin. Dar Pavel a vorbit de o finețe și de o atenție care până atunci niciodată n-a vorbit. Nu s-a auzit că Pavel ținea discursuri și convingea pe unii și pe alții prin sinagogi, în religia lor, în Vechiul Testament. Nimic. Dar după aceea, ce a vorbit Pavel? Pe ce nuanță, pe ce tonalitate a intrat Pavel din tipul dur, activist, care mergea să facă, să taie, să spintece? La ce finețe a ajuns? După ce Dumnezeu l-a certat și a zis, cum poți să fii așa de butucănos și prost alău? Cum poți să dai așa cu piciorul în țetușă? Înțelege altfel. Și s-a schimbat mintea lui și a înțeles lucrurile la altă scară, la altă măsură, la alte amplitudini și altfel a înțeles. A lăsat el să fie bătut, a lăsat el să fie bătut cu pietre, să fie bătut cu toiege, să fie bătut cu vine de bou. A lăsat el să se sfărâme corabia cu el de nu știu câte ori, să fie închis în închisoare, să fie legat în lanțuri, atâtea și atâtea a îngăduit el și n-a protestat, nu s-a supărat, n-a blestemat, n-a câtă finețe de la bestialitatea dinainte, câtă finețe după aceea. Pentru că a intrat în altă tonalitate, altă muzică cu Dumnezeu. A intrat pe alte măsuri de undă pe care până atunci nu le bănuia. O altă finețe, la care nu conta ce se întâmplă în jurul lui și ce-i făceau oamenii, el trebuia să rămână neîncetat cu acea. Exact cum era el, nu știu dacă ați prins, câți dintre voi ați prins sau ați auzit măcar la Europa Liberă cum se prindea în vechime. Pentru că era bruiat de serviciile secrete comuniste, de securitate Europa Liberă și toți românii vreau să asculte, dar era bruiat foarte puternic. Deci puneai pe Europa Liberă și era tot timpul și atunci tot timpul unda se mișca într-o parte, într-alta, acolo pe. Și trebuia tot timpul să stai cu mâna pe chestia aia și să zici, și aia toți trebuia să tacă. Nu conta ce făceau ceilalți, tu erai acolo. Erai acolo și tot dădeai mai în dreapta puțin, mai în stânga, mai și se auzea și puteai să legi. Deci dacă erai foarte, foarte atent, tu reușeai. Dar trebuie să stai 3 ore așa cu mâna pe butonul ăla și să faci așa. Și reușai. Foarte greu era. E, să știți că așa trebuie să stea și omul care trebuie să îndrămână în legătura asta de undă duhovnicească cu Dumnezeu. Că nu mai, dintr-o dată el devine de o finețe extraordinară, el e atent la Dumnezeu. Nu mai contează ce fac oamenii, ce spun oamenii, el e tot timpul acolo, atent la acel, pentru că e fundamental acea legătură cu Dumnezeu. Fără ea piere, se face praș pulvere. Dar până la urmă această legătură cumva trebuie să fie tot la finețea asta și nici nu poți păstra o prietenie și nici nu poți păstra o dragoste aici pe pământ între oameni dacă nu păstrezi tot așa cu butonul, cum e omul, te pliezi, încerci, îl înțelegi, iarăși încerci, iarăși, iarăși, dai înapoi, iarăși pare rău. Păi dacă e așa din topor, că ce ai, dragă, ce? De mâine nu mai vedem și am terminat? S-a terminat și ce folos, înțelegeți? Ce folos? Trebuie să dai înapoi, să muți butonul, să încerci iarăși, să zici, ascult din nou, să. Celălalt și el se pleze și e o steneală de lungă durată a celor doi și a tuturor împreună. Asta este finețea la care ne cheamă Dumnezeu și care nu este a stângii. Nu cu stânga faci operații. Nu cu stânga pansezi rănile cele mai grave. Nu cu stânga faci lucrurile cele mai importante. Nu cu stânga scrii scrisori iubitei. Nu cu stânga faci cu ce ai mai fin și mai atent, cu dreapta, înțelegeți? Stânga nu mă ajută, ține, cu maștocul, face tot felul de chestii pe acolo. Ajută și ea ca un ciot, dar dreapta face, înțelegeți? Și aici e o mare taină, despre care o să vorbesc puțin mai la sfârșit, dar vă amintesc de acum, că dreapta niciodată nu va socoti că este stânga un impediment sau de nefolos, de nefolositoare. Adică tot, oricum ar fi stânga de proastă și de nepricepută și de butucănoasă, dreapta, dacă e înțeleaptă, știe să folosească de ea măcar ca un ciot. Și să țină, să sprijine ceva și ea să facă celelalte lucruri fine. Adică, cu alte cuvinte, până la urmă, cum să recunoști cei de-a dreapta? Cum să recunoști cei de-a dreapta? Încă de acum. Cei de-a dreapta nu sunt nemulțumiți că există oameni răi, nu sunt nemulțumiți că sunt oameni care nu sunt de părerea lor, nu că nu sunt nemulțumiți, nu se revoltă, nu tot timpul nu dau vina pe alții că din cauza lor nu l-a ieșit, că nu știu ce, că nu știu. Stânga este totdeauna aceea care zice, cred că mi-eșea dacă nu era dreapta, dacă făceam eu, dacă mă lăsam în pace, dacă nu știu ce, dă vina pe ceilalți. Dreapta nu dă vina, ci se folosește până și de butucăneala și slăbiciunea stângii ca să lucreze lucrurile fine. Exact cum zice Mântuitorul. Zice, nu este de folos să scoatem neghina lăsați să crească la un loc și grâu și neghina, și dreapta și stânga. Și că dacă scoatem neghina, scoatem și grâu. Că dacă scoatem stânga, luăm o parte din folosul pe care poate să aibă grâul în lucrarea lui. Adică putem să vedem cine sunt cei de-a dreapta sau să vedem dacă suntem noi dintre cei de-a dreapta, măcar în parte, dacă ne folosim de toate bune și rele ale lumii acestea. Și de bune și de rele. Dacă de orice vine peste noi, noi ne putem folosi. Dacă ne putem folosi de orice vine peste noi, înseamnă că ne așezăm spre dreapta și ne direcționăm spre dreapta. S-ar putea să fim de-a dreapta acolo. Dacă tot timpul noi suntem nemulțumiți și orice se întâmplă, de ce s-a întâmplat și parcă nu-i bine așa, că mi-e bine așa. Dacă e așa, e prea mult, dacă e așa, e prea puțin. Dacă e așa, de ce a venit acum, de ce n-a venit mai nu știu cum. Toate sunt cu nemulțumire, atunci ne direcționăm spre stânga. Exact cum acel monah se spune că a întrebat pe Dumnezeu de ce în mănăstirea noastră sunt părinți care neîncetat sunt bucuroși și luminoși, părinți care sunt obișnuiți, nici bucuroși, nici luminoși, câteodată bucuroși, câteodată triști, și sunt alții care sunt neîncetat triști. Și i-a arătat îngerul și l-a dus la trapeză și a zis, ia uite-te la trapeză, la trapeză se mânca. Și mânca toată obștea. Și zicea, ce mănâncă ei? Și unii mâncau numai mâncăruri alese și erau foarte bucuroși și luminoși. Alții mâncau mâncare obișnuită, care erau nici bucuroși, nici triști, nici așa. Iar alții mâncau numai alături, adică ca la porci, știți, ca la vălău. Și erau triști și bosunflați tot timpul. Și zice, explică, mi-a zis, ce înseamnă asta? Asta înseamnă, zice, toți mănâncă aceeași mâncare, numai că ție ți s-a dat să vezi că oamenii care se folosesc de toate, și de bune și de rele, sunt aceștia care și devine binele și devine răul peste ei, se folosesc. Dacă vine răul, zice, ce mă așteptam? Nu vezi ce slab sunt? Uite, am căzut. Deci, slavă ție, Doamne, că nu m-ai trăznit până acum. Slavă ție, Doamne, mai dăm timp să mă întorc și să mă fac om. Uite, s-a dovedit că sunt om slab. Adică se folosește de partea greșită, partea rea. Exact cum zic oamenii, că de multe ori un picior în fund e un pas în față, nu? Adică îți dai seama de ce ești, cât ești și vezi dacă poți pune iarăși de pe alte poziții mai realiste și mai normale și poate cu mai multă sârguință și cu mai multă atenție decât până atunci. Ei, așa cei care sunt buni, cei care sunt, se pot înscrie pentru dreapta, sunt cei care se folosesc de toate. Domnul Andrei Preșu zicea, dragă, omul de stofă bună și devine binele și devine răul peste el se folosește. Dacă vine o perioadă grea, el își exersează voința, strădania, se străduiește și mai mult și scoate excepțional. Dacă vine o perioadă bună, și mai mult se străduiește. Deci omul care are stofă rea, ori devine bine, ori devine rău, tot prost iese. Devine bine, zice, sunt cad în acedie, mi-e prea bine, nu mă simt, nu știu ce, nu mai faci nimic. Dacă vine rău, zice, păi era rău, ce să, nu pot să fac nimic, uite ce greu e. Adică ține de stofa cu care ne zidim noi, ne construim noi, nu e vorba că ne pune Dumnezeu din veșnicie, ci ne construim noi, ne zidim noi, ne o croim noi, ne împânzim noi cu această stofă, cu această, ea este, ea coboară de sus așa ca un șir de fire și noi să vedem ce împânzim acolo, cu ce venim orizontal. Și putem să facem o pânză rea sau o pânză bună. Adică în care să ne folosim de toate și să ne bucurăm de toate sau să nu ne folosim de nimic și să ne întristăm de toate. Putem de acum să vedem dacă ne îndreptăm spre dreapta sau spre stânga Mântuitorului, dacă ne folosim de toate și ne bucurăm de toate. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Exact cum Iov zicea, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Domnul așa a vrut, dacă mi-a dat cele bune, oare nu o să le primești pe cele rele? Tot așa. Auziți? Ce mare lucru să le primești toate ca de la Dumnezeu, să zici slavă ție, Doamne, slavă ție. Exact cum Pavel, în finețea lui, dintr-o dată, butucănosul și învârtoșatul de Pavel, devine un om de o finețe care zice toate să le faceți spre slavă Dumnezeu. Orice să fie spre slavă Dumnezeu. Orice! Tot ce faceți, tot ce trăiți, tot ce să fie spre slavă Dumnezeu. Să o faceți spre slavă Dumnezeu, adică să vă folosiți de toate. Auziți? Asta zicea Pavel. De o finețe incredibilă, ajunge să spună. Despre asta vorbește. Pe care de multe ori, noi de multe ori ne dăm seama că în anumite perioade puțin mai grele ale vieții. Nu știu, prin ce încercări ne mai trecem și noi, de-abia după ce protestăm, după ce facem scandale, după scandalul ne face Dumnezeu, după ce amenințăm cu sinuciderea, după ce stăm triști și bosunflați și ne supărăm cu toți prietenii, după ce facem multe, multe prostii și trecem peste acea perioadă mai grea, ne dăm seama cât ne-a folosit. De multe ori ne dăm seama cât ne-a folosit acea perioadă și câte am învățat și câte experiență am acumulat. Și, dar de ce a trebuit să fac și prostiile alea pe deasupra? Cât folos aveam dacă nu făceam și prostiile pe deasupra? Bosunflările, supărările, învârtoșările, revoltele, criticile, blesteme, judecățile adesea celorlalți, invidiile cu ele, de ce nu primesc? Cât folos aș fi putut să am și cât de puțin am avut pentru că am făcut chestia asta? Adică de ce e nevoie să faci prostii ca după aia să zici, ce bine a făcut, totuși a fost mare lucru. Și să știți că dacă este ceva cu care ne lăudăm și ne personalizăm viața cu ceva, până la urmă, tot cu perioadele astea puțin mai grele ne personalizăm viața. Domnule, am trecut prin război, domnule, ce era? Dar atunci am mai blestemat, de ce trebuie să merg eu, de ce nu știu ce? Dar dacă ei să-și aducă aminte, de acolo am învățat toate, de acolo am învățat ce înseamnă valoarea vieții, de acolo am învățat multe, multe și se laudă tot restul vieții. Păi, am trecut prin război, mă, băiatule, bă, tu ce știi? Se definește în funcție de acest lucru. Dar atunci, pe moment, scandal și supărare și bosunflări. Înțelegeți? Și mai mult de atât. Gânduri rele, revolte. Ce minunat ar fi ca acele lucruri, când le vom primi, dacă Dumnezeu ne îngăduie, să le primim, să zicem, precum am primit cele bune, le voi primi și pe cele rele care mie îmi par rele, dar poate că nu sunt rele. Și poate mie îmi folosesc mult mai mult. Noi să zicem, Doamne, iartă și depărtează la mine orice ispită, că nu sunt în stare, dar ceea ce Dumnezeu v-a îngăduit, totuși, voi purta. Și s-ar putea ca tocmai acele perioade să fie mie cele mai folositoare și cu care să mă și definesc ca om, ca ființă, ca experiență, ca trăire, ca... și cu care, fără de care aș fi așa un păpușe mapeț. Fără personalitate, așa. Exact cum o mare actriță spunea, dragă, mie nu mi-e frică de bătrânețe. Nu mi-e frică de talpa gâștei, de nu știu ce, cum ne-e frică la mulți dintre noi. Că vai, îmbătrânești și pa, apare pe aici, nu știu ce, și zice, în sfârșit, ea ajunsese în anumite vârste, zicea, în sfârșit, și eu am chip de om. Adică am expresivitate, spunea, era și actriță și am altă expresivitate. Până acum era un păpușe Barbie. N-avea nicio expresivitate, nimeni nu folosea la nimic decât frumusețea mea la care tânjau toți și atâta tot. Dar eu nu eram ca persoană, acum sunt persoană. Deci până și aceste lucruri care par așa, domnule, dar cum bătrânețe, nu știu ce, dar maturitate, dar lucrurile care cumva parcă te chinuiești și îți fac rău, da, și acestea pot fi un mare bine dacă știm să le folosim, dacă știm să le înțelegem și devine omul, capătă expresivitate, capătă personalitate omul. E om, nu maimuță. Adică n-are nicio formă, nimic așa. Smile. Aceasta pe de-o parte. După aceea, altceva ne învață iarăși lucrul acesta. Faptul că nu ne putem da seama foarte ușor. Noi totdeauna judecăm după înfățișare. Înfățișare însemnând nu numai haine, nu numai ci mod de viață, felul cum vorbește un om, felul cum se manifestă și zicem, ăsta e de-a stânga sau ăsta e de dreapta, în felul cum se îmbracă, în felul cum se manifestă, în felul care vorbește. Nu, Dumnezeu ne-a și spus, nu judecați după înfățișare, dar și la a doua venire ni se spune că vor fi de dreapta și de stânga, ca și două mâini, diferențe de înfățișare nu sunt. Și nu te poți lua după înfățișare. Exact acum nu sunt, uite, nu sunt. Sunt mari diferențe de înfățișare la mâini, nu sunt. Deci nu de exterior vor fi din potrivă. Și Dumnezeu dă multe pilde în privința asta. De pildă, virgulă, exemplu, pilda fecioarelor înțelepte și celor neînțelepte. Care erau fecioare? Care erau curate? Care erau frumoase? Care erau tot, amândouă la cetele la fel. Cu candele frumoase, toate la fel. O singură diferență. Un de lemn și acea mică flăcăruie. Atât! Exact ca în desenele acelea în care ești pus să zici, găsiți diferențele. Te tătui și zici, care diferențele, că nu le găsești. Deci, până la urmă, diferența nici măcar că unde lemnul nu se vede. Era numai chestia aia micuță acolo care arde și de-abia se vede deasupra candelei. Atât. Între două desene zici, mă, care e diferența? Frumos, îmbrăcate amândouă, cu cocurile făcute, cu tot ce vrei în lume, cu chestiile alea japoneze din coc, orice. Totul perfect. Dar numai atâta, flacăra e diferență. Ei, aia e fundamentală. Auziți? E fundamentală. În nuanțe stă Dumnezeu. În finețe. Cum ziceam, în tonalitatea aceea. În ceea ce noi nu băgăm în seamă. Sau trecem cu vederea. Sau socotim că punem pe formă accent. Pe formă și pe partea butucănoasă, mare, a lucrurilor. Ei, nu e așa. Deci, se pare că Dumnezeu se uită la sufletul omului, la inima lui, la inima omului. Ceea ce de multe ori inima omului nu se vede totdeauna în fapte. Că faptele pot fi la fel și la unul și la altul. Dar unul, cum ziceau părinții, unul poate să tacă neîncetat și să, de fapt să vorbească de rău, să judece în inima lui neîncetat, Deci el să tacă, să pară virtuosul virtuoșilor, dar inima lui judecă și vorbește de rău și este vai de capul lui, iar altul vorbește mult, 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 e judecat de toți, dar nu cu răutate. Și ăsta nu s-ar putea să fie mai mare ăsta înainte Dumnezeu decât ăla. Și noi zicem, no, ăla e înalt și sus, de-a dreapta, iar ăsta, de-a stânga, nu e așa, nu e așa. Numai Dumnezeu știe taina omului și știe inima omului și știe rărunchii lui și cunoaște de unde ies acele fapte ale lui și ce face el. Și mai ales, numai Dumnezeu știe din ce, cu ce eforturi face un om un lucru bun sau un lucru rău, cu ce strădanii de a nu face răul ajunge el totul să-l facă. Și poate de multe ori o faptă rea făcută de un om, care este doar un sfert dintr-un rău pe care ar fi putut să-l facă mult mai mare acel om, s-ar putea să fie mai mare ca tine acel om care a făcut un sfert dintr-un rău. Nu știu ce. Dar care este vizibil răul acela și foarte judecabil de toată lumea. Și tu care n-ai greșit, poate n-ai greșit la nivel exterior, dar Dumnezeu știind ce ispite ai, cât îngădui tu mintea să călătorească cu răul, inima să se însoțească cu răul, s-ar putea tu să fii mult mai jos înainte de Dumnezeu decât acela care are porniri mult mai grele, ispite mult mai mari, lupte cu demonii mult mai puternice și căderea lui mică este mai, sau cât este ea, este mai puțin importantă și mai puțin gravă înainte de Dumnezeu decât virtutea ta care e plină de mândrie și de părere de sine și de lene până la urmă. S-ar putea să fie așa. Nu putem judeca. Nu știm. Nu știm. Să nu judecăm. Nu cunoaștem. Pe nimeni nu putem judeca. Nici că e virtuos, nici că e păcătos. Dumnezeu știe. Ne va arăta la a doua venire. Mai scriam aici câteva lucruri. Până la urmă, cu ce diferențe mai sunt între cele două? Exagerând, adică forțând lucrurile și punându-le pe planuri total opuse. Acum nu trebuie să o desprețuim de viața mână stângă. Dar cu siguranță Dumnezeu a vrut să zică ceva când a spus de dreapta și de stângă. Că cu dreapta asociem hărnicia, cu dreapta asociem perseverența, cu dreapta asociem curajul, cu dreapta asociem drăzneala bună. Toate acestea, în general, pe pământ, nu sunt văzute prea bine. Adică nu că nu sunt văzute, nu sunt prețuite. Omul harnic și care își face treaba și datorie lui prost. Stai acolo și îți faci treaba până la... Hai, mai las-o, mai... Fii mai lejer, nu te băga chiar așa. Nu stai datoria până la capăt. Nu fii așa de curajos. Lasă, dă în spate. Atâția oameni îmi spun, se hotărăsc între ei. Zic, situația nu mai poate să meargă așa. Trebuie să vorbim cu șeful, nu știu ce. Toți vorbesc pe rupte, nu se mai poate, suntem sătui până la vârf, până la nas, până deasupra nasului, gata, vorbim. Și se ridică unul și zice, domnul șef, uitați care ne-am hotărât toți. Ce ziceți, iubiții mei colegi, nimeni nu zice nimic. Păi când am vorbit așa ceva? Toată lumea face, groaznic, groaznic, a ieșit în față, ți-ai pus sufletul acolo, ai crezut că toată lumea o să susțină părerea ta, nimeni. Și când întreb la sfârșit, de ce? Am și eu copii, am probleme, am nu știu ce. De-abia am intrat pe postul ăsta, nu vreau să-l pierd. Păi, mă, dar noi ce am vorbit? Aceia sunt de-a stânga. E stânga fricoasă, așa, care ți-l laudă, face așa în formă, ea e foarte fățoasă, așa. Dar când el a mușcat mușcătura câinului, zice, auleu, a vrut să mă muște. Înțelegeți? Totdeauna acest fel de a fi este văzut rău pe pământ. Totdeauna aceștia care știu când să dea mari în față, de fațadă, public relation, imaginea publică cu celălalt să fie nemaipomenită, așa cum e pe Facebook sau nu știu, acolo suntem curajoși și curajoșilor, acolo suntem cunoscătorii cunoscătorilor, dar când îți te întâlnești cu el, zici, domnule, ce om amărât. Nu-ți vine să crezi cu câte laude se lăuda el pe acolo, sau ia și câte lucruri spunea și când e să-l vezi pe om așa în realitatea lui, acestea sunt lucruri de-a stânga. Adică de fațadă, de formă, de părute, dar de fapt la hărnicie și la muncă și la strădanie și la consecvență, dă-i înapoi. Iar acestea sunt văzute bine aici pe pământ, la mare trecere aici pe pământ. Ăsta-i omul care câștigă aici pe pământ. Ăsta-i. Machiavelii ăsta care se știe, se pricepe, le știe pe toate. Știe când să se arunce, să bârfească, să zică, nu se mai poate, dar după aia când se vorbească, dă în spate și zice, nu-i momentul, nu acum. Știe când să vorbească, când să tacă, când să se arunce, când... Totul în jurul unei viclenii și unei fățărnicii și unei frici. un amest de frică și am putea defini prefăcătoria, cele de-a stânga, imitația, sunt oameni care n-au, și noi de multe ori suntem oameni care n-avem originalitate, n-avem un strop de ceva care să ne facă spiritual, să ne facă, să ieșim și noi în afară și repede preluăm de la unul, de la altul, câte o idee, câte, repede o vorbim și o rostim și ne-o asumăm mai bine decât cel care a găsit-o. O știm să o explicăm și suntem tăticii spirituale acelei idei mai bun decât aia care ce să mai zicem, până la licență și până la doctorate și până totul e de-a stânga. Adică totul e legat, copy-paste, pus acolo, făcut dreapta și pare la nemaipomenit. Nu merge lucrare de 150 de pagini. Dar de fapt, când e să studiezi, da, original și așa munca ta pe acolo, 15%, 10%, asta în cazuri bune. 10-15% e a dreptei, a ostenerii, a stădaniei, consecvenței. Restul e lănevie, fățărnicie, prefăcătorie, furtășaguri, șmecherii, înțelegeți? Are dreptei, dreapta aici pe pământ nu are succes. Cum zice Solomon, m-am uitat și am văzut că nu cel care e mai puternic biruiește în luptă, chiar dacă biruiește, nu e el premiu. Adică șmecherii, se pricepie ăștia, șmecherii ăștia, prefăcuții, știu ei să ia premiile, chiar dacă tu ești ostenitor, străduitor, îți ia el cumva, cum se zice, izațul la cafea de desubt și deasupra este ceva, caimacul. Îți ia el caimacul, știe, se pricepe. Ideile, originalitate, ți le iau și le preiau ei și se fac părința ideilor ăla, nici nu știi când, cum. Astea sunt cele de-a stânga și pe pământ se pricep foarte mult la asta. Pe pământ, hărnicia, strădania, în general, nu prea au strădania și consecvența și nu prea au mare trecere. Sunt văzuți prostuți ăștia care merg numai pe partea asta. Iar care sunt începuții, șmecherii, descurcăreții, care știu să le învârtă, aia sunt mare, au mare cinste pe pământ. Dar acestea nu vor mai fi. Deci, dincolo la judecată, oh my God, s-a terminat. Și acolo nu mai mers cu șmecherii, cu prefăcătorii, cu fățărnicii. Acolo hărnicia aceea care nu s-a băgat nimeni pe pământ în seamă, ți-o va lua în seamă Dumnezeu, consecvența, strădania nevăzută, neștiută, osteneala, lupta, originalitatea ta, strădania ta de a face binele, fără fățărnicie, fără să te prefaci, fără să vrei să fii lăudat, toată acea strădanie tainică, care seamănă de-a dreapta, și aceasta va fi luată în seamă de Dumnezeu. Asta, acolo va fi dreptatea. De aceea zicem de scaunul acela judecată că este nemitarnic, adică nu mai mergi cu mituier, cu șmecherii, cu fățărnicii. Nu zici, doamne judecător, n-am vrut să vă rog să ne salvați-mă. Nu, n-o mai merge cu chestia asta, adică am mai mers pe la un examen, am mai mers pe nu știu unde, am mers. Ai găsit-o de una. Știți, sunt la două facultăți, n-am putut să merg acolo, timiți-mă, vă rog, șmecherii, șmecherii. N-am putut să învăț, puteai. Ai lenevit un semestru întreg și acum n-am putut să învăț că nu știu ce, lasă. Și acelea nu o să mai meargă acolo. Și acolo va merge adevărul și hărnicia și seriozitatea și lucrurile făcute pe față, solare, clare și fără prefăcători. Pe față în sensul că n-au nimic prefăcut în ele. N-au nimic care să le faci numai ca să câștigi prietenia cuiva, să câștigi un ceva, eu știu, vorbe bune din partea oamenilor. Nu, ci pur și simplu de dragul Dumnezeu, pentru poruncile Lui, pentru inima ta, pentru conștiința ta, acestea vor fi prețuite. Iar cele de-a stânga, făcute prin prefăcătorie, prin șmecherii, prin superficialitate, prin lănevie, pentru imagine, toate acestea care sunt de-a stânga și care acum sunt la mare trecere și aceștia sunt pricepuții veacului acestea, nu vor fi dincolo și acolo de dreapta. Și nu vor avea trecere în fața judecătorului care este Hristos. Și uitați-vă la viața Lui. La viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este un antimodel din perspectiva un om care a cucerit lumea, care a cucerit, care a știut să-și facă o campanie publică, electorală, perfectă, să folosească cuvintele potrivite la timpul potrivit, să formuleze, să gesticuleze, să arate, să se ducă la categoriile sociale speciale, la acelea care pot schimba mentalitatea, să vorbească mai mult cu regii și cu împărații, să explice mai mult fariseilor și cărturarilor care după aia să schimbe ei mulțimea imundă. Potrivă, Dumnezeu merge pe un antimodel. El merge firescu, acela simplu. Merge de la omul de jos, de la omul acela și încă spune la minuni. Nu spuneți minunile care le-am făcut. Să nu fii nimănui. Să nu spui nimănui. Pe ce asta? E o antireclamă, pur și simplu. Și nu-l interesa ce zic oamenii și vorbeau despre el și îl socoteau demonizat și îl socoteau samarinean și nu se lupta cu ei și nu se certa. Nu făcea campanii de demonstrare că eu să vă dovedesc că sunt iudeu din iudei și nu știu ce și nimic n-a zis despre lucrurile acestea. Deși spuneau că e samarinean, deși spuneau că e demonizat, deși spuneau multe lucruri, că e din desfrânare, știți că se strecoară și că se strecoară în Evanghelie undeva la Luca și se spune că l-au acuzat că e din desfrânare născut. Pentru că bănuiau ei cum să aibă Iosif la bătrânețile lui relații și să mai nască el. Că el era foarte bătrân. Cine știe cu cine o fi umblat Maica Domnului? Asta e făcut din desfrânare. Auziți? Și nu s-a luptat Mântuitorul cu acești oameni să le spună altfel. Păi, dar el era un antimodel din perspectiva lumii actuale. Lumea actuală merge pe alte. Uitați-vă la campania unui președinte. Totu-i gândit, totu-i... Dar Mântuitorul totul era absolut, mergea pe firescul lucrurilor, pe omul care venea în față, pe firescul întâmplărilor care veneau peste tine și niciodată de fațadă, niciodată de formă, niciodată n-a umblat să zică eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De-abia au spus apostolii, tu ești și a zis, adevărat a zis, odată. Și a mai spus la doi oameni, la samarineancă și încă la un orb, la care l-a orbit, care era orb și l-a dezlegat de orbirea din naștere. Și a spus că el este Fiul lui Dumnezeu. Aceștia. Apostolii și încă doi oameni știau acest lucru, niciodată n-a spus-o în fața tuturor și a mai spus-o la sfârșit lui Caiafa. Când ies Caiafa, te jur pe numele Dumnezeu celui viu să ne spui aici acum, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Da, eu sunt. Înțelegeți? Atât. Păi un om care vrea să-și lanseze programul de guvernare, programul de cucerire a mentalității poporului, păi nu merge cu chestii, Păi cum trebuie să implementezi această idee în mintea oamenilor? Așa? Păi te duci, faci niște minuni trăznet în fața lui Irod, faci niște minuni trăznet în fața lui Pilat, faci niște... ce mai dărând complet și aia zic, Doamne, este Fiul Dumnezeu, hai repede tot, treceți la credința asta, că uite ce face asta. Uite ce... N-a făcut așa. N-a făcut așa și putea să facă dacă vrea. Dumnezeu merge pe altă cale, a dreptei, a strădaniei, a ostenelii, a strădaniei nevăzute. A nimic de fațadă și de formă și numai așa ca să se laude cu el. Nu. Unei alte părți care nu merge pe prefăcătorie, pe ce-i văzut, pe ce merge lumea de când e ea. Nu merge pe asta. Cei de-a dreapta, cum vă ziceam, pot fi detectați așa că ei se folosesc de toate și se bucură de toate și dau slavă lui Dumnezeu. Și nu se vor, și vor da, se vor mulțumi la Dumnezeu la sfârșitul vieții pentru toate cele ce l-au pătimit și l-au trăit și bune și rele. Iar cei de stânga și de se întâmplă bune și de se întâmplă rele, neîncetat sunt supărați, neîncetat sunt mâhniți, neîncetat sunt triști, neîncetat sunt invidioși, neîncetat sunt geloși, nu așa, nu acum, nu acela, de ce și mie și ăluia, de ce, nu știu cum, de ce, tot timpul nimic nu este bun. Comparativ, comparații nesfârșite. Cât și mergem cam toți pe calea aceasta, atâta timp cât mergem pe calea asta, suntem cam de-a stânga. Și toți sunt de vină, numai eu nu sunt. Știți? Dimpotrivă, dincolo, la cele de dreaptă, dacă este vreo vinovăție, dacă este vreo șală, este a mea. N-am știut să mă folosesc de momentul ăla, n-am știut să mă folosesc de omul ăla, n-am știut să-l folosesc pe omul acela, n-am știut să-l mă apropii de Dumnezeu, eu sunt de vină. Nu oamenii, nu ceilalți, nu societatea, nu lumea, nu părinții, nu. Nu e important ce au făcut ei din mine, ci ce fac eu din ce a mai rămas din ce a făcut ei din mine. Asta e important. Și Mântuitorul spune lucrul acesta și legat de alegerea părții superficiale, ușoare, și lăsarea deoparte a hărniciei, a strădaniei strădanii grele, ostenitoare. Adică totdeauna suntem dispuși, și asta e o parte de-a stânga, suntem dispuși să alegem tot felul de formule foarte ușoare, foarte ușoare exterioare, să umblăm așa, să facem așa, să ne rugăm așa. Niște chestii formale exterioare și să zicem, da, Dumnezeu, eu cred că este bine, dacă fac chestiile astea, sunt de-a dreapta. Fac așa, postesc așa. Nu sunt rele aceste lucruri. Dar să te limitezi la lucrurile acestea, să socotești că acestea sunt esențiale, înseamnă superficialitate și înseamnă să te așezi pe partea de stânga. și lăsăm partea cea grea a legii, auziți, zice Mântuitorul, fățarnicilor, ați lăsat partea cea grea a legii și ați luat cele ușoare. Pentru că le spunea fariseilor, fariseii țineau cu strictețe, 2 zile din post din săptămână, țineau cu strictețe 10 zile, dădeau din toate, deci făceau lucruri mari, mai mari decât noi, exterioare. Dădeau 10 zile din tot, din tot, din tot, din tot, făceau tot felul, se spălau pe mâini în fața fiecărei mese, nu știu, până la cot, așa, făceau tot felul de... Făceau tot felul, umblau cu legea agățată aici și aici. Multe, multe, aveau foarte multe chestii. Făceau rugăciuni multe și îndelungi și complicate. Și Mântuitorul zice, fățarnicilor, ați lăsat partea cea grea a legii, cele de la dreapta care le vrea Dumnezeu. Adică dragostea, adică judecata atentă a minții, smerenia, dragostea și judecata atentă a minții cu lucrurile, ce fac, cum fac. Acestea le-ați lăsat. Astea sunt părțile cele grele ale legii care trebuie să le faceți. Astea vă așați de dreapta. Și le faceți pe cele mici, pe cele neputincioase, pe cele slabe, pe cele exterioare. Nu e rău că le faceți acelea, dar astea trebuie să le faceți. Știți? Astea sunt cele de-a dreapta, cele de substanță, de esență. Iar celelalte, dacă se fac numai ele, rămân de-a stânga. Dacă se fac împreună cu cele de-a dreapta, excepțional. Nemaipomenit. Ești la măsuri mari. Acestea câteva lucruri am vrut să vi le spun despre dreapta și stânga. Despre ele putem vorbi mult, pentru că se mai poate vorbi multe de dreapta și de stânga ce înseamnă, dar dacă aveți întrebări, putem să mai mergem mai departe.
Da. Are o semnificație faptul că Dumnezeu se pune pe stânga?
Are o semnificație faptul că Dumnezeu zice, va pune în el, a zis Dumnezeu în pilda fiului ispitor și zice, dați în el în dreapta lui. Și mâncând să ne veselim că acest copil al meu, mort, era așa înviat, pierdut și s-a aflat. După ce a zis, da sandale în picioarele lui, puneți haine pe el, toate celelalte, dați-ne el în dreapta lui. Și dreapta lui însemnând partea cea bună, partea sufletească, partea ostenitoare, partea... Dar, bine, se poate vedea și așa, exterior, în dreapta lui. Și atunci, inelul nu se pune pe partea dreaptă, pentru că ea, partea dreaptă și mâna dreaptă așteaptă să se pună la a doua venire de către Hristos, de către Dumnezeu, inel în dreapta lui, ca să te primească ca pe un fiu risipitor care te-a întors acasă. Și pe stânga pui inelul celălalt, ca să nu incomodezi când vine Dumnezeu să zică, stai numai puțin, numai puțin. Bine, e o chestie formală, exterioară, nu e așa, nu trebuie să înțelegem așa formal și trupește, dar are înțelesul ăsta și înțelesul ăsta. Păi, în general, la logodnă se pune pe dreapta și la cununie se pune pe stânga. Adică, dacă, de exemplu, între logodnă și cununie e un an, stă un an pe dreapta. Înțelegeți? Da, și atunci, în timpul logodnei, stă pe dreapta, dar în ce sens? De exemplu, la preoți, la teologi, dacă ei, de exemplu, fac logodnă cu o fată și, între timp, se hotărăsc că nu mai au chef să facă logodnă cu fata și nu știu ce, strică logodna. Nu vor mai fi niciodată preoți. Așa ar trebui și așa e rânduială. Adică un asemenea om nehotărât și superficial și care de capul lui îi trece și nu mai simte și nu știu ce, după ce te-ai atins, după ce ai fost apropiat de fapt aceea, nu mai este să cauți să fii preot. Pentru că preoția tocmai în asta era, ca, dacă are valoare în privința asta, sau dacă oamenii care aleg preoția ar trebui să fie aleși după un criteriu, principal este consecvența și constanța absolută a insistenței pe partea dreaptă. Și mai ales consecvența și constanța în orice vei face. Dacă consecvența și constanța sunt acum așa, acum așa, mâine simt, după mine nu mai simt, n-ai ce căuta. N-ai ce căuta acolo. Adică ca și cum ai zice, mâine nu mai vin, că mă simt așa, nu cred că mai fac slujba mâine, sunt puțin bulversat. Păi cum mai nu mai faci? Păi dar ce e aia? Păi și după capul tău? Păi și lași comunitatea așa, că așa un disconfort interior. Păi dar așa poți să... Poți să zidești pe oamenii aia dacă tu trăiești în stări de astea, așa, sus, jos, sus, jos, dreapta, stângă. De aceea se caută oameni de consecvență, de lungă durată, de durabilitate, durasel. Adică, care să reziste mult timp și să nu o iau la nici la dreapta, nici la stânga. Se caută acești oameni, dar nu ca rezistență fizică, ca rezistență psihică. Adică nu, m-am săturat, te superi ca ciurdarul pe vite și pleci din biserică că... M-am săturat de oameni, că nu mă aud, nu mă înțeleg. Nu știu, nu te saturi, acolo rămâi. N-ai voie să pleci, n-ai voie să dezertezi, n-ai voie să întorci spatele. Te străduiești, te mâhnești, te tulburi, te întorci înapoi, încerci din nou, încerci din nou, încerci din nou, încerci din nou, încerci din nou. Ori asta cere o durabilitate, o constanță și o consecvență incredibilă. Dar asta este după chipul lui Dumnezeu, că așa este Dumnezeu, înțelegeți? Adică ce cauți tu să fii preotul Dumnezeu dacă nu ești după chipul lui Dumnezeu? Sau dacă nu te străduiești să fii după chipul lui? Adică Dumnezeu așa este cu noi, nu ne lasă niciodată. De 1000 de ori ne vom întoarce, câte prostii spune toată ziua, Doamne iartă-mă, prostii. Peste 5 minute, vreau altfel, nu știu cum. Și am trebuit să asculte toate penele creativități pe ideile noastre și totuși până seara, totuși discută cu noi și se supără până incredibil. Deci mă minunez câtă rezistență psihică are Dumnezeu, în sensul că, domne, se petează la niște chestii cu noi incredibile. Adică știți bine ce gânduri aveți dimineața până seara cu Dumnezeu. Acum nu vine să-l blestem, că m-am supărat, că nu știu ce. Nu, am trebuit iar tu, uite aici. Dacă ai putea să mă ajut cu nu știu ce. Ba iară, dar de ce nu m-ai ajutat? Că și ești așa să fie verzi, nu albaște. Și iară, nu știu ce. Și el tot timpul conservează constant același și ceva îngrozitor pentru un om. Dar Dumnezeu face asta și rezistă. Și noi avem încrederea asta. E ceva de genul ăsta trebuie să aibă și preotul. Și atunci, în timpul ogonei se pune pe dreapta, iar dacă omul acesta ajunge la sfârșit, la nuntă, atunci ai, măi, printre aia vrednici care s-ar putea să primească pe dreapta inelul lui Dumnezeu, aia consecvenții. Se mută pe stânga ca să-i dea timp și vreme să pună Dumnezeu pe dreapta ce trebuie să pună. Dar dacă tu nu ajungi la nuntă și i-a trecut, nu mai simt. Păi atunci, fiule, lasă-l pe dreapta, că nu. S-ar putea să nu mai pună deloc niciun inel pe acolo. Dumnezeu. De ce când eram mică am învățat Tatăl nostru cu pâinea noastră cea de toate zilele și acum se zice pâinea noastră cea spre ființă? Ea este în ambele variante, ea este și la Luca și la Matei. La Luca se zice cea spre ființă, la Matei mai cu seamă se poate traduce cea de toate zilele. Dar are mai mare putere de înțelegere și de cuprindere cea spre ființă. Pentru că nu este vorba numai de pâinea asta, adică, că atunci, dacă ar fi voia numai de pâinea asta noastră, ar fi foarte puțin. Pâinea noastră cea spre ființă, adică pâinea noastră de toate zilele, asta cu care mâncăm noi, dă-ne nouă astăzi, mai dă-ne și aia, și aia, și aia, exact, am fi ca la, a fi numai, sau asemănători cu ce pățea tata sau cu săracul când era mic, când mergea și zicea în fața icoane și îl râdeau de el mai mari din casă, zicea, mă, da, brânza e cerumă? N-am cerut. Cere și brânză. Și zicea, Doamne, nu numai pâine, și brânză, dă-ne nouă. Mă, dar numai cu pâine și brânză trăim noi. Cere și ceapă și usturoi și tot ce trebuie acolo. Și îl steau toată seara în sus și în jos și mergea și mai cerea și usturoi și ceapă și nu știu ce. Și ciuperci. Și dacă ar fi, deci nu e vorba numai de pâine. E vorba de toată hrana omului. De tot ce înseamnă omul ca ființă aici pe pământ. Dar dacă ar fi numai atât, e foarte puțin. Ori Luca ne spune că este vorba și mai mult de atât. Că nu e vorba numai de pâinea asta care ne ține în ființă aici. Că poate să ar putea să nu mănânci niciodată pâine, cum fac chinezii. Mănâncă orez. Ei mănâncă altceva, nu mănâncă pâine. Dar să zicem că pâinea înseamnă tot ce înseamnă hrana trupească. Dar nu e vorba numai de hrana trupească. În Evanghelia la Luca, spunând că pâinea noastră cea spre ființă, înseamnă spre ființa nu numai a trupului și a sufletului. Că zice Mântuitorul, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. E cum numești cuvântul ăla? E o pâine spre ființă. Spre ființa sufletului. Nu numai spre ființa trupului. Pe tine nu te interesează. Tu nu ești ca un ciocănar, numai pâinea să fie tot ce trebuie și totul e bine dacă avem ce mânca. Nu poate trăi omul numai cu pâine. Trebuie să fie și frumusețe. Trebuie să fie și har. Trebuie să fie și dar de la Dumnezeu. Trebuie să fie și inimă bucuroasă și luminoasă și o inimă ca pe care Dumnezeu să o ungă cu un de lemnul bucuriei, nu? Cum e un om care mai vine, mănâncă ciofle acolo și se culcă? Mai și râgâie, mai și sfăruie și se scoală și merge la treabă. Păi numai cu atâta și au făcut copii, au făcut casă, atâta e un om, cum îl definești tu pe omul ăla? Dacă e numai atâta, nu are nevoie și de o altă pâine acel om, nu are nevoie și de pâinea înțelegerii cu apropiații lui, nu are nevoie și de pâinea întâlnirii cu Dumnezeu, nu are nevoie și de pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Ce suflet e ăla care nu are nevoie de niciun cuvânt frumos, de nimic frumos? Nu-l interesează, în casa lui nu-i nicio carte, nu-i nimic. Păi casa aia e fără suflet, nu ai nimic. Nici o icoană, nici o candră, nimic. Păi ca și cum n-ai avea suflet. Deci e vorba de și de pâinea aceea spre ființa sufletului. ontologică, ființială a sufletului, nu numai asta, pâinea asta. Și de aceea e mai folositor să zicem cea spre ființă decât numai asta, cea de toate zilele care mâncăm, nu știu ce, mâine o avem, poimine nu o avem. Da, este și asta. Dar când zicem pâinea noastră spre ființă, zicem de toate pâini. Și de pâinea ca și cuvântul lui Dumnezeu, și de pâinea euharistică, fără de care, ce facem noi fără pâinea euharistică? Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Când cerem noi pâinea asta? Păi acolo, în Tatăl nostru cerem. Și zicem, pâinea noastră și asta care mâncăm la masă, și pâinea cuvântului Dumnezeu, că fără de care, orice necaz ai tu, dacă ai în minte și dacă se poate coborâ în inima ta un cuvânt al lui Dumnezeu, cât folos ai? Nu? Orice se întâmplă, să zicem că cineva îți vorbește urât, sau când asculți cuvântul Dumnezeu și zice, dacă cineva te va lovi peste obrazul drept, întoarce și peste ce stâng. Nu? Adică zici, da, așa zi Dumnezeu. Îți aduce aminte de Dumnezeu, cum a pătimit pe cruce, cum a, El care n-a avut niciun păcat. Păi te asemeni și tu puțin cu El. Și dintr-o dată se odihnește inima ta. Păi fără acest cuvânt al lui Dumnezeu, fără aceste lucruri pe care le găsești în Evanghelie, se poate trăi un suflet de om? E așa, un suflet prăpădit și gol. Deci nu se poate trăi numai cu pâinea asta. Deci, pe de o parte, e pâinea aceasta, e pâinea cuvântul lui Dumnezeu, pâinea euharistică. De aceea zicem Tatăl nostru înainte de a ne împărtăși. Că după ce zicem Tatăl nostru, se împărtășesc preoții și pe la voi. Pentru că noi știm și credem că acolo se vorbește și de pâinea trupului Hristos. Că El este pâinea care a coborât din cer și care îi se dă nouă spre viață veșnică. Și cine va mânca pâinea aceasta nu va mai muri. Sufletește, nu va mai muri. Iar și dincolo, trupește, trupul lui va învia tot prin puterea acestei pâini, până la urmă, a trupului Hristos. Și mai mult decât atât, este pâinea Harului. Harul. Fără Har, omul este praf și pulbere. Fără acea undă pe care noi, de multe ori noi o numim Har, și acea mică undă de binecuvântare al Dumnezeu care ne mai dă putere să mai ducem o zi. Duci o zi și te luminezi și te bucuri că e soare și ajuți un om și faci... Aceasta e un dar de la Dumnezeu că ai putut să duci ziua aia. Ai avut o pâine sufletească, o fărimitură din umbra Harului, dacă putem zice așa. O atingere a Harului pentru care tu ai putut să faci să duci aia. Când se ridică acel Har de la tine, când nu mai ai acea pâine... Nu ești în stare să duci nicio zi. Te faci praf și plură în câteva ore. Ești atât de trist, ești atât de fără rost, fără sens, angoasat, speriat, fricos. Exact cum s-a întâmplat cu Saul, marele rege, cel mai înalt, cu un cap decât toți din poporul lui, plin de râvnă, plin de... Și care a greșit înainte de Dumnezeu și Dumnezeu i-a luat harul. Și în momentul acela a devenit foarte, foarte, foarte trist. Acedic. Tentat probabil să sinucidere, spre moarte, pur și simplu, spre dispariție. Exact cum stăteasat acum oameni, atâția oameni, care sunt depresivi, sunt închiși, sunt însingurați, sunt speriați, sunt angoasați. Aceasta e o formă a lipsei pâinii Harului. Nu este Harul lui Dumnezeu în sufletele lor. S-a îndepărtat Harul Dumnezeu de ei. Ei s-au îndepărtat de Harul lui Dumnezeu. Păi nu avem noi nevoie de Harul ăsta numai cu pâine, numai pâine. Nu, pâine să fie, că restul bune. Nu e adevărat. Trebuie și Harul. Trebuie și pâinea cerească a lui Hristos în Euharistie, trebuie și pâinea cuvântului Său, dar trebuie și pâinea Harului. Înțelegeți? Păi și astea trei, în afară de pâinea, cum le numești când zici Tatăl nostru, care e rugăciunea esențială? Nu mai bine zici pâinea noastră cea spre ființă, decât pâinea noastră cea de toate zilele astea care o facem în vatră. Și atunci, mai bine zicem așa, pentru că așa ne învață Evanghelia și atunci mai bine așa. Care este atitudinea corectă creștină față de avortul terapeutic? În general, nu ai cum de vorbit, mai ales atunci când e vorba de faptul că femeia, mama, poate să fie pusă în pericol de a muri. Și că pruncul oricum nu are șanse de viață și că mama este pusă în pericol de a muri. Atunci ai de discutat și de lămurit în sufletul ei, între alegerea ei, între ce zic medicii, între sfatul bisericii. Acolo e de lămurit. Dar în alte cazuri, nenumărate, orice alte cazuri, nu se admite, nici atunci nu știu cât e de discutat, dar oricum, în alte cazuri, nu se poate admite să ucizi pe nimeni și nimic, numai de dragul de a, nu știu ce, că ți se pare că copilul nu va fi bine. Știți câți copii sunt în biserică? Cred că eu am numărat vreo 10 dintre copiii care sunt acum în biserică și vin la împărtășit și care sunt naturali, normali, și cărora li s-au spus că unul că n-are să o fac, altul că dar cu documente și documentație medicală și a zis, n-are rost, trebuie să-l avortați, altul că nu știu ce boală, altul, și sunt absolut normali. Ce ar fi pățit mamele acelea sau cum s-ar fi simțit ele dacă făceau repede, cum au zis medicii, vieții medici care au și ei, cu aparaturile lor, cum le au și cât le au, și care pot greși. Dar și dacă ar fi fost așa, nu mai bine să se facă tot ce se poate pentru el după ce se naște și să ai conștiința că acest suflet de om a venit în lume, poate și pentru păcatele tale, în felul acesta, cu handicapurile acestea, și a murit după un zi, după două, după o lună, după un an, dar a venit în mâinile unor oameni care l-au iubit, care l-au primit, care l-au botezat, care nu l-au respins, care nu s-au uitat la el ca la un monstru. Nu. Ce mare lucru să ai un asemenea suflet dincolo, în veșnicie, veșnic, pentru că frumusețea acestui suflet este fără seamă. Noi ne uităm numai la trup, că, monstruos, l-aruncăm afară repede. Ca spartanii, mai rău ca ei, măcar ei lăsau să se nască copiii și vedeau că nu-s buni, îi aruncăm în prăpastie. Noi mai rău, din pântecele mamei, îi scoatem și aruncăm în prăpastie, adică nici măcar nu lăsăm să se nască. Dar nu, acești oameni, dacă trăiesc, nu mai bine îi primești, nu mai bine îi botezi, nu mai bine îi ajut să trăiască și cu mâini blânde și înțelegătoare, îi lași să reziste și să trăiască până când vor trăi și vor rezista. Și altfel mângâiat să treacă dincolo în împărăție. Ce relație, ce prietenie poate fi între sufletul acelui om care va fi pentru tine veșnic rugător înainte de Dumnezeu? Cum poate să fie un asemenea suflet decât înger și sfânt rugător înainte de Dumnezeu când tu așa l-ai primit în lume, nu? Că iată, dacă pe unul dintre aceștia mici ați primit pe mine, m-ați primit, Hristos se face asemănător cu aceștia. Și atunci, nu știu, poate doar, cum am zis, în cazul acesta în care ai pus în pericol viața mamei, dar așa atunci e foarte discutabil. Altfel nu văd ce motiv ar putea fi să ucizi. Dar știu că unii se simt mâhniți când aud asta. E de vorbit și personal. Părinte, un medic ginecolog să facă avortul la cerere fără să împartă vina, poate să facă avortul la cerere fără să împartă vina acestui fapt? Nu poate. Adică n-ai cum să zici, doamne, ce să faci? Sunt medic ginecolog, deci sunt obligat? Nu e adevărat, nu ești obligat. Nu ești obligat. A, ești obligat că se uită profesorul la tine și zice, dacă nu faci, nu știu ce-ți fac. E altceva, dar nu ești obligat. Cine te poate obliga pe tine să ucizi? Înțelegeți? Cine te poate face pe tine să fii rod, să fii călău? Cam am, n-avem ce face noi, m-am pregătit, sunt călău, asta este. Nu e nici una, asta este. Dacă intri într-un război, războiul tău. Puteai să-ți rup mâna, puteai să găsești soluții să nu mergi în război. Puteai să dezertezi, puteai să faci altceva. Se găsesc mii de alte lucruri. Nu trebuie să ucizi oameni și după aceea să mai ai și pretenția să fii liniștit și calm și să ai conștiința în păcată după ce tu ucizi oameni ca și că așa se spune, ca așa se face, ca așa ai nu știu ce cod deontologic. Nu contează. Nu. Nimeni nu te poate face să ucizi. Cât a stat Hristos pe pământ după ce a înviat și ce a făcut până la înălțare? Starea în care era Mântuitorul după înviere e o stare foarte diferită de cea obișnuită. Adică trupul său nu mai era un trup firesc. Putea să ia diferite înfățișări și putea să fie în mai multe locuri deodată. Putea să treacă prin zid, prin mormânt, a trecut prin mormânt fără să, prin julgiuri și prin piatra mormântului, fără să se deschidă piatra mormântului, fără să dea la o parte julgiurile. Nu avea nevoie de mâncare trupul său. E cu totul și cu totul altceva. S-a arătat doar de câteva ori, aș zice, de cel mult 6, 7, 8 ori din toate exemplele și din epistolul lui Pavel și din Evanghelii, cel mult 6, 7 ori s-a arătat apostolul săi și la un moment dat chiar la aproape 500 de oameni, cum se ne spune Sfântul Apostol Pavel, și după aceea s-a înălțat. Dar e mai mult de spus aici și nu avem timp să vorbim. O să vorbim la înălțare atunci când fi înălțare. Altă întrebare. O să încerc să răspund pe scurt, că văd că sunt foarte multe. Astea sunt 3 foi libere. Cum să ne împăcăm cu noi înșine și cu Dumnezeu? Păi, începem să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum putem noi. Chiar dacă cădem de multe ori și iarăși greșim și iarăși ne întoarcem, este o împăcare noastră cu noi înșine atunci când tot ne străduim să facem porunca lui Dumnezeu. Este un început unei împăcări cu noi înșine. Și cu Dumnezeu. E singura. Ascultă-ți glasul conștiinței. Asta e, de fapt, ascultă glasul conștiinței. Și glasul conștiinței se lămurește și se întregește citind Evanghelia, care, de fapt, detaliază și nuanțează glasul conștiinței. Îl înțelegi mult mai bine. Ce vrea el să spună? De ce tot te stresa nopțile de nu puteai să dormi liniștit? Pentru asta. N-am înțeles. Ce te bugâiai, măi, suflete acolo, că nu te înțelegeam. Ei, acum îl înțelegi. Deci așa, numai așa încerci să te împaci cu tine însuți. Nu înseamnă să devii într-o dată un sfânt care nu mai faci păcate. Nu o să poți. Și sfințenia nu asta înseamnă. Sfințenia înseamnă prăpastie de smerenie. Adică om care se recunoaște așa cum e și cade de mii de ori și se ridică de mii de ori și își recunoaște păcătoșenia și nu dă, nu se laudă în fața altora și nu face de fațadă faptele și nu judecă pe alții cu asprime, acesta este până la urmă sfințenia. Deci nu este nepăcătuirea. Noi confundăm sfințenia cu nepăcătuirea. Nu există așa ceva. Nu există ca un om să trăiască o zi pe pământ să nu păcătuiască. Nu există. Și bine este că este așa. Slavă ție, Doamne, că altfel am fi de o mândrie și un elitism și de vai de mine. Deci, ce? Dar încă păcate gregare, puternice, așa, cu care cădem. Nu de astea finuțe. Și bine că e așa. Doamne, ajută! Ce caracterizează bărbăția? Curajul, bărbăția în sensul bun al cuvântului, caracterizează curajul, constanța, consecvența și atenția neîncetată spre Dumnezeu. Asta este. Atenția neîncetată spre Dumnezeu. Curajul și consecvența. Nu cred și nu găsesc alte formule mai pentru că consecvența este o putere a hotărârii incredibilă. Acolo se vede hotărârea. Nu, pe moment, pe moment faci tu ceva, dar după aia ce ai făcut? Adică dacă nu continui, dacă nu ești consecvent, consecvența este poate cea mai puternică formă de manifestare a bărbăției, a hotărârii, a voinței. Altfel ea nu are mai valoare. Iar picătura care picură din atârnare găurește piatra cea tare. Așa se găurește piatra cea tare prin picătura voinței care tot lovește acolo, tot hotărăște, iar mă voi stăbui, iar voi încerca. Nu, că acum, gata, cu picamul, spargem piatra. Nu. Picătura din atârnare găurește piatra cea tare. Acestea sunt. Spuneați că la păcatele împotriva Duhului Sfânt, noi înșine nu ne putem ierta. Da, așa este. Că glasul conștiinței nu se iartă, nu ne iartă. Da, așa este. Este cel mai mare și mai aspru judecător. Dar, dacă la glasul lui Dumnezeu în om, la, nu știu, este aici o litră, că nu înțeleg, atunci nu înseamnă că tot Dumnezeu e acela care nu iartă? Nu. Conștiința nu este numai glasul Dumnezeu. Ea este un fel de împreună lucrare a lui Dumnezeu și a omului. Am putea zice că conștiința este un fel de prim născut a relației noastre cu Dumnezeu. Prim născut. A relației glasului conștiinței, a relației noastre ca persoane cu Dumnezeu. Este, Părintele Arsenie spunea foarte bine, conștiința nu este numai glasul Dumnezeu din om, ci este și ochiul omului îndreptat spre Dumnezeu. Este și glasul omului care se întoarce spre Dumnezeu. Nu este numai, este un amestec. De aia ziceam că este primul născut, este legătura, rodul legăturii între om și Dumnezeu. Cu cât omul întinde mai mult mâna spre Dumnezeu, sau încearcă mai mult, sau face puțin mai mult, cu atâta conștiința devine mai vioaie, mai puternică, mai viabilă, mai adevărată. Ca și cum ar crește acest copil. Cu cât omul nu reacționează, nu face nimic, cu atât el rămâne la o măsură de avorton. Aproape nu poate mișca. Aproape nu poate să aibă, să respire aerul acesta, că nu, nici măcar până acolo n-ai dus copilul ca să aibă 26 de săptămâni, să poată să... Nu ai lăsat la 24 de săptămâni. Și nu poate să respire aerul lumii acesteia. Plămânii lui ard. Timiditatea este un păcat. Timiditatea poate fi un păcat atâta timp sau atunci când el este urmare a mândriei, a complexelor, a fricilor, a grijii de a nu fi văzut rău de oameni, de a nu fi vorbit rău de oameni, de atunci când tu nu știi cum să faci și ce să faci și în ce fel să te manifesti, ca nu cumva să zică cineva ceva rău de tine, că vai, atunci, da, este o formă de păcat care de fapt te ține prizonier o viață întreagă. Este o formă a fricii și frica nu este de la Dumnezeu. Alege mai bine să fii îndrăsneț și chiar să cazi de multe ori, să greșești, dar cu o îndrăzneală, bineînțeles, eu știu, o îndrăzneală presărată cu bună cuvință și cu, nu, o îndrăzneală prostească, stupidă, cretină, așa, nonșalantă și ironică și răutăcioasă, nu. O îndrăzneală presărată cu sarea bunei cuvințe, alege mai bine să greșești de mai multe ori și să nu nimerești, să încerci, decât să, și în general, orice dragoste, orice, dacă omul iubește, devine îndrăzneț. Începe să devină îndrăzneț. Altfel, nu iubește. De fapt, nu dovedește că iubește. Timiditatea e o formă dusă de lungă durată, este o formă de neiubire și față de Dumnezeu, și față de om, și față de sine, și față de orice. E o formă de închidere în sine și de iubire numai cu sine însuși, pentru sine însuși. știu bine cei care sunt, se iubesc unul pe altul, dacă cu adevărat iubești, trăiești peste toată timiditatea ta și îi zici, știi, nu știu cum să zic, te iubesc. Dar îi zici până la urmă, altfel ce o să faci? O să stai ani de zile, n-am putut. Nu iubești, de fapt. Dacă ai avea puțină îndrăzneală, te-ai duce și ai spune, așa cum poți, dar trebuie să spui, dragostea îți dă puțină îndrăzneală. Dacă nu ai dragoste, rămâne la un nivel de timiditate, rămâne la un nivel păcătos, urât, slab, nu vreau să mai spun despre ea. Nu-mi place. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru că Dumnezeu să binecuvinteze demersurile legislative cu privire la consilierea pre-avort, la posibilitatea obținerii trupurilor copiilor avortați pentru mormântare. Da, cred că aceasta spune doamna de la Arad. Nu? E aici? Nu e aici. E aici, dar e frică să zice mâna?
E afară?
Tu ai scris? Da. Da, ar fi mare lucru. Da, ar fi mare lucru. Și doamna, și îmi pare rău că doamna mi-a dat și să găsim o rugăciune care să o spunem, cei care vor să o spuneți în fiecare zi pentru lucrurile acestea și mi-a dat-o ca să eu să mai adaug dacă vreau ce i-a făcut eu rugăciunea. Și n-am mai, nu știu, am luat cu alte treburi și n-am mai completat rugăciunea. Dar dacă vreți, la sfârșit, pe undeva o aveam, nu știu unde, am pierdut-o oricum. Mai este undeva? Da, perfect. Dar, într-adevăr, legea, am înțeles că pretinde ca înainte de avort să fie o consiliere, ar pretinde, adică ar dă posibilitatea asta, dar nu prea se dă, de fapt, posibilitatea asta, sau nu este. Sau nu e obligatoriu și foarte, foarte multe cabinete, foarte, foarte multe clinici nu au așa ceva și nici nu au nici psiholog, nici măcar psiholog amărât cum e el, săracu, ce știe și el. Poate că nu susține.
Ideea e că să aștept cabinetul de training familial.
Iar cum e de psiholog și am greșit.
Alea ar trebui să facă treaba asta, dar mai că ele fac altceva.
Și atunci zice că să zicem în Tatăl nostru pentru că să binecuvinteze Dumnezeu demersurile legislative care sunt acum în Parlament și legate de familie și de, cu privire la consilierea pre-avort și la posibilitatea obținerii trupurilor copiilor avortați. Da, asta mi se pare că este o greșeală și un păcat strigător la cer acestor trupuri și acestor suflete de copii care sunt aruncate la ghenă, sunt aruncate în gunoi, sunt aruncate la incinerare, sunt aruncate la... Adică, măcar dacă tot se fac, de ce nu se dă voie să se facă un cimitir micuț undeva, numai pentru copiii aceștia, și să, cu o cruce mare în mijloc, să fie îngropați, adică să nu fie aruncați așa ca niște vieții de ei, că nici pe câini nu-i mai aruncăm așa, nici pe câini. Adică și acolo avem milă și încercăm să facem, păi și atunci copiii, cred că asta ar fi un mare lucru, dar asta mi-a spus și părintele Vlaicu de la Bruxelles, când m-am întâlnit cu el acum vreo 2 ani, mi-a spus că mare lucru ar fi asta, să obțineți de la clinicile din Cluj posibilitatea de a vă da vouă bisericii trupurile copiilor avortați și voi să le îngropați undeva. Dar cum? Nu vor să facă asta, pentru că, de fapt, nu știu de ce nu vor. Nu vor. Nu vor nici părinții, nu vrea nimeni. Pentru că dacă s-ar face asta și copiii ar fi îngropați undeva, ar fi o chestie așa ca un semn. Măi, noi ne-am omorât copilul și e acolo îngropat. Poftim? Da, și oamenii nu vor vinovăție. A dispărut. Nu știu unde s-a dus. Nu contează că a fost aruncat într-o găleată în bucăți, pus acolo și după aceea dus la o incinerare și a dispărut pur și simplu în aer. Și îl respirăm. Dar dacă, de fapt, dacă s-ar face chestia asta, asta ar fi ca un semn. Exact cum parcă strigă tot după acești copii al lui Dumnezeu este, unde este fratele tău, Abel? Unde este? Și noi zicem, da, ce mă interesează? Da, nu știu, ce mai am făcut eu păzitor? Adică mai ales cei care fac asta și mai ales părinții, la fel zic. Da, nu știu, nu mă pricep. L-au luat ei acolo, l-au dus. Dar dacă acest copil ar fi luat și pus undeva și îngropat ca un om, că a avut totuși suflet și că este om și să se pună măcar o cruce a tuturor și să fie un cimitir a copilor avortați, eu cred că altfel ar fi poziția și s-a schimbat foarte mult această poziție rapidă a omului de a se repezi, să facă avortul așa, cu ușurință, cum mai face, cum mai bea un pahar cu apă. Și nu acuz numai femeia, că la fel este și bărbatul și poate de multe ori bărbatul are mai mare vinovăție prin persoasiunea. Du-te și iată femeie. Și cred că ar fi mare lucru, dar nu vor nici clinicile, că trebuie tot felul de legislații complicate. și că trebuie să fie socotiți oameni și nu sunt socotiți oameni. Că numai după nu știu ce săptămână socotiți oameni, dar până atunci nu sunt socotiți oameni. Și atunci sunt niște, nu știu cum se numesc, materiale genetice sau cum se numesc.
Produs de concepție.
Produs de concepție.
În Vietnam este un astfel de cimitir.
Oia care nu-s creștin, uite-o făcut.
A făcut un cimitir de genul ăsta și are undeva la peste 2000 de copilași acolo și
dar nu știu dacă o să poată la noi. Că suntem prea viclemi ca să facem asta. Adică ar trebui să fim mai de-a dreaptă, să punem, să arătăm păcatul nostru clar, cu o cruce, cu mormintele copilor ăsta. A dovadă că atât de mult ține la imaginea aceasta, că atunci când părintele de la Valea Plopului se ruga de familii să nu avorteze, că îi cresc ei pe copii, ziceau, nu, păi dacă până la urmă, dacă îl naște pe copil și până la urmă îl naște, o să-l luăm și o să-l creștem, pentru că e rușine cu un copilul nostru. Dar așa îl omorâm și nu mai e nicio problemă. Deci mai bine preferăm să-l omorâm, nu să-l dăm dumneavoastră, că după aceea trebuie să-l creștem oricum, că e rușine în fața lumii. Înțelegeți? Totul e de imagine. Stânga. Nu e de dreapta. De soare, solar, clar. Ci de lună și de întuneric și de părere și de imagine și de... Asta e urăciunea pustirii în locul cel sfânt. Oare este vreo anumită rânduială ce se face după ce se naște un copil? Da, este și la o zi, și la 8 zile, și la 40 de zile, și la botez. Sunt, da. Cum poți să nu te prefaci profesional? Scopul de a face bine semenilor este suficient? Da, este suficient să faci bine și să faci bine treaba și să fii om serios. Bine, în primul rând trebuie să-ți alegi o meserie care să nu fie, deci nu faci gloanțe, nu faci tancuri, nu știu ce să zic. Nu faci jocuri care copiii o să-și prindă mințile și inima încât nu o să mai o să devină dependent, nu faci... Adică să ai conștiința împăcată când faci lucrul ăla, nu produci cannabis sau nu știu ce să produci și după aia zici, da, ce treabă am avut eu? Exact cum foarte mulți pot să producă și alcool și să trăiască de pe urma alcoolului și poate să aibă cumva conștiință, nu, eu îl fac pentru oamenii să bea cu măsură, dar totul deschis după aia, nu știu ce, birt acolo unde își beau mințile oamenii și... Și n-ai cum să ai conștiința în păcat dacă faci chestia asta. N-ai cum. Și, să-ți crești copiii și să faci casele din banii de pe inimile și mințile și sufletele oamenilor care își beau mințile acolo și își distrug familiile. Ai sânge care strigă din pământ. Și al familiilor care suferă. Și a tuturor care au suferit. Cum o să, ce răspuns o să dai? Și tot în numele banilor, în numele banilor. Nu știu. Deci contează foarte mult ce profesie ai. Iar dacă o ai, să faci cât poți și spre binele oamenilor, iar dacă nu, e o chestie pur și simplu, nu știu ce faci tu acolo, încât nu ai nicio legătură cu omul. Atunci, măcar parte din ce câștigi tu, o parte cât hotărăști, dă și altora, folosește și pe alții. Sau din ceea ce faci tu, din când în când, fă și gratuit pentru alții, ca să le fie spre folos. Ceva de genul ăsta, deci orice lucru ce îl faci, poți să-l faci și spre folosul altora. Dacă sunt lucruri bune. Am citit în ziar că o femeie din Spania a găsit un medic să-i facă avort la 2000 de kilometri de casă, acolo medicii nu sunt obligați. Da, ce să zicem? Se poate orice omul care vrea să ucidă, găsește soluții până la urmă. Dar de multe ori soluțiile nici nu trebuie să meargă la 2000 de kilometri. Știți cum făceau în perioada...
Că n-a găsit.
Mare lucru, extraordinar. Atunci, dacă e așa, mi se pare rar. Aici se găsesc foarte mulți. Deși noi numim creștini, se găsesc foarte mulți. Când vă referiți la... Eu aici zice că este și o problemă a noastră, a bisericii, pentru că dacă s-ar pune niște reguli foarte clare, adică medicii care ucid prunci, în afară de pricine medicale foarte clare, să fie anatema, să fie scos din biserică pur și simplu, să nu mai fie socotiți membrii ai bisericii. Păi eu cred că dacă s-ar spune așa ceva, foarte mulți s-ar teme și ar începe să-și pună problema, chiar dacă sunt nepăsător și rece, aia ce mă interesează pe mine. Dar când e vorba să te știm, chiar sunt în afara bisericii complet și nu am acces niciodată la spovedanie, la împărtășanie, la nuntă, la botez, la nimic, pentru că sunt așa, adică pentru banii aia nenorociți și sângele ăla care curge al copiilor, eu să lepăd tot pentru un și pe Dumnezeu și tot. Nu, cred că totuși ar, dacă s-ar face o asemenea, deși e destul de dură o asemenea poziție și în general biserica a refuzat să aibă poziții așa de dure, dar în același timp, dacă nu sunt astfel de poziții mai dure, lucrurile merg la nesfârșit într-un dolce farniento și se omoară așa în taină, nevăzut, și noi zâmbim pe deasupra, superficial, dar ei mor în continuare, știți? Adică, cred că ar trebui și asemenea hotărâri. Păi se li se lasă, cum să nu? Dar îi se lasă. De exemplu, eu sunt în Cluj, mulți medici care nu fac. Și nu-i obligă nimeni. Nu-i poate obliga. Că au început să nu mai fie așa de... să nu mai aibă atâta clientelă, că poate că se axează numai pe... Dar sunt și cunosc și vin oameni și chiar se spovedesc, care au hotărât și nu mai fac. Și ei recunosc că mâinile lor îi ardeau. Înțelegeți? Și conștiința lor... Că zicea, ne întâlneam la picnic, noi între noi, ne întâlneam pe nu știu unde, ne distram, dar râdeam cu sângele între dinți. Adică simțeam toți că suntem vinovați. Or, și dacă era atei, și dacă erau... Nu te simțeai bine, domnule. Când a hotărât el, acel domn, s-a mai hotărât 3-4 în jurul lui după ce a luat el poziția așa, să știu eu, nu mai fac. Și ceilalți au recunoscut că și simt la fel. Dar au avut nevoie de acest... impuls al unui om care a zis nu. Și trăiesc toți acum și nu mor de foame. Nu trăiesc așa de bine ca alții care poate din asta își fac partea principală a banilor, dar nu, prefer așa. Mai bine așa, mai puțin aici, dar să nu fie înaintea lui Dumnezeu vinovat și înaintea oamenilor. Când vă referiți la logodnă, vă referiți la slujba logodnei sau la faptul că un băiat îi oferă inelul? Nu, mă refer la slujba logodnei. Acum... se poate și așa, că oamenii nu mai fac logodne și pentru ei că îi oferă inelul, că cam tot aia la un teolog, cam aia. Adică nu că, n-a fost la logodne, deci poți să faci, să frângi inimii la 10 fete, nu contează, vino, fă-te preot, frate. Nu. Credeți că dacă un băiat a lăsat o fată, nu va mai avea altă șansă? Ba da, depinde și de schimbarea lui, depinde foarte mult de schimbarea lui. Depinde foarte mult de transformarea lui ca om. Acum nu putem niciodată să dăm cu bardă, să zicem, gata, nu-i voie, nu se mai poate. Am senzația că nu mă pot folosi de anumite situații sau oameni care pot fi de la Dumnezeu. Uneori, piedicile vin chiar din interior. Exemplu, timiditatea. Da, despre asta am vorbit cu legat de timiditate, da? Nu știu ce să zic, e prea complicat întrebarea, prea personală. Ce puteți să ne spuneți despre loialitatea profesională? Ar trebui să acceptăm oferte mai bune de muncă dacă abia ne-am angajat într-un loc? Nu prea. Adică mai ales dacă e bine. Să zicem că nu-ți mănâncă copii urechile. N-ai 5 copii care îți mănâncă urechile și mor oameni de foame și așa. Și ți se oferă un post. Păi nu, pentru ei trebuie să te duci să faci orice. Nu mai contează acum. Mai ales dacă n-ai promis, n-ai semnat cu sânge, nu voi pleca de la voi, nu știu. Acum și te duci. Dar așa, dacă tu, să zicem, ești cam singur, de-abia poate te-ai căsătorit. Tu ești cât de cât bine, salariul e cât de cât bun. Nu te repezi și nu fugi așa repede, nu-i bine. Mai ales dacă de-abia te-au angajat oamenii, au făcut 7 întâlniri cu tine, nu știu ce. Și mai stai o lună și zic, i-a plecat, pleci în altă parte. Nu mi se pare prea demn și prea creștinesc. Putem spune că dreapta noastră este stâng Mântuitorului. Nu știu, e complicat aici. Adică dreapta noastră este stâng Mântuitorului. Nu știu, e prea complicat. De multe ori, ceea ce credem noi că e drept nu este după dreptatea lui Dumnezeu. Da, se poate zice și așa. Se poate. În perioada următoare urmează să plec de la locul actual de muncă și am nevoie să strâng niște bani din salariu pe perioada mai critică ce va urma. Totodată sunt câteva evenimente. Bine, asta e spovedanie. nu-i spovedanie, dar e prea multă mărturisire personală. Cum să îmi stabilesc prioritățile? Mântuitorul spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, dar m-aș simți responsabil. Păi, te străduiești, îți alegi locul, unde, ce trebuie să muncești și din momentul ăla vezi de treabă, nu stai toată ziua. Ca femeia aceea cu drogul de sare. Deci te-ai stabilit priorități, te-ai angajat, muncești și dacă totuși cade un meteorit în Londra. Da, dacă totuși murim toți pe neașteptate noaptea asta. Da, dacă... Și să stai toată ziua numai într-o frică. Da, dacă. Asta e o prostie. Deci asta nu. Este normal ca dragostea dintre cei căsătoriți să se transforme în respect? Nu, nu este normal. De la o anumită vârstă, dacă confunzi dragostea cu legătura frupească, da, este normal să nu mai fie toată ziua legături trupești și nu știu ce. Dar când vorbim de dragoste, vorbim de ceva mult mai mult decât legătura strupească, adică de, care conține și, și respect, care conține în sine și admirație, care conține în sine și jertfelnicie, și constanță, și strădanie, și multe, multe le conține. Și este normal ca toată dragostea de la început, aceea de paie, care, nu știu ce, să înceapă să scadă, dar să crească tot mai mult această dragoste de lungă durată, de respect, de constanță, de, de prețuire tot mai mult a celuilalt, cunoscându-l lucid și real, nu prețuire că credeai că e băiat bun, dar nu era fiul. Și ai crezut că, de pe imaginație, ci pe ce vezi și pe ce auzi și pe ce știi, după aia, din propria ta experiență. Și să poți prețui tot mai mult pe acest om, atunci aceea se numește dragoste. Da? Și ultima întrebare. În primul rând, ceea ce poate face biserica legat de trupurile copiilor avortați, nu născuți, morți, e să aibă un cimitir. Bine, da, să nu născuți morți. Nu, da. Bine, dar putem încerca asta, putem să vorbim, dar nu va fi de acord deocamdată nicio clinică să dea acești copii. Bine, o să vorbim separat, personal, dacă trebuie. Depinde mult de alegerea părinților și, în general, n-au bani. Da, ei, foarte mulți părinți, preferă să numească copiii avorton și să-i dea acolo la ars, pentru că se gândesc că, aoleo, un loc de cimitir, aoleo, cât costă, aoleo, cât... câți bani vine și împreună, trebuie să dau și la ăla, numai, gata, deci să fie undeva dus, ars și gata, să terminăm. E adevărat, este și asta și cred că putem, dacă vreodată și dacă se va putea să devină posibil ca acești copii să fie îngropați și să fie îngropați creștinește, să cumpărăm cumva, să fie un cimitir în care să fie aceste locuri gratuite și slujbele și totul să fie gratuit. Cred că ar merita lucrul ăsta. Mai mult decât un cimitir al animalelor, care și el ar merita. Să știți că și el, acolo unde să... La început am râs de lucrurile acestea, când eram eu mai tânăr așa, dar după aceea am văzut oamenii cum sunt, cât sunt de atașat, de căței, de pisici, de cum au plâns, cum plâng oameni bătrâni care merg și care plâng câte un an de zile după cățelușul lor care a murit și care le-a fost ca un membru al familiei și care nu pot să-l arunce așa, l-aruncă într-o râpă. Înțelegeți? Vor să-l îngroape undeva. Nu neapărat cu cruce pe deasupra capului, dar acolo, într-un loc în care chiar să mai meargă din când în când, că aici e laica îngropată. Adică o chestie așa. Da, de ce nu vedeți? Așa e. Și pentru ei e un folos, e o odihnă, e o pace. Și cred că și acesta ar fi nevoie. Și de acesta ar fi nevoie, dar înainte de acesta, celălalt pe care am vorbit. Și ultimul, acum chiar ultimul, pe 10 iunie vom organiza următorul perinaj pe jos de la Dragoslavele, Mănăstirea Dragoslavele, la peștera Elomicioarei. Înscriere la Silviu și la Bogdan. Dragoslavele este o mănăstire foarte puțin cunoscută în care atunci când s-a făcut închiderea mănăstirilor, sute de mănăstiri, zeci, cred că poate chiar sute au fost închise, schituri mai mici și mănăstiri, și mii de monahi scos cu forța din monahism, atât de supărat a fost patriarhul Justinian Marina, care era în vremea aceea, încât s-a retras din scaunul patriarhal ca un fel de protest pe care vrea să forțeze mâna comuniștilor. Adică s-a retras din scaunul patriarhal ca să știe toată lumea, să știe toată planeta, că nu, totuși era patriarh. Și s-a dus la Dragoslavele ca un fel de nu știu cum să-l numesc, de grevă patriarhală. Deci numai, gata, m-am retras, protestez. Și acolo a stat 3 luni de zile la Dragoslavele patriarhul Justinian. Și acolo părintele Arsenie a fost scos din monahism, dar avea un, tot atunci cu acel decret, dar avea un ucenic, un bun părinte, Nicodim, care a fost și preot acolo la Pristo mai târziu, părintele Nicodim, și acest părinte Nicodim l-a trimis părintele Arsenie Boca să aibă grijă de patriarhul Justinian la Dragoslavele. Acum acest părinte Nicodim e îngropat la picioarele părintele Arsenie Boca la Prislop. Deci mormântul de la picioarele părintele Arsenie Boca este acestui care totdeauna a fost la picioarele lui, smerenia lui. A fost un om foarte smerit. Și când l-a trimis, a mulțumit patriarhul. Îți mulțumesc, ce mult mă îngrijește, că era foarte... Era țăran simplu Nicodim, de la Sâmbătă de Sus, de fel, dar care avea multă dragoste, știa să îngrijească, era bolnav patriarhul și îl îngrija și îi punea pledul pe el și îl ajuta în toate. Și Foarte mult s-a bucurat Patriarhul de Nicodim și Părintele Arsenie Boca i-a spus: vezi, Părinte Patriarh, aveți mii de oi și eu am avut o singură oiță și m-am trimis-o dumneavoastră. Știți, dacă știți povestea cu David și cu... Da. Deci de acolo, de la Dragoslavele până la Peștera Ialomicioară, o mănăstire la sus, sus de tot, în munți, o să fie o călătorie foarte frumoasă, dacă nu vă plouă. Dar nu vă plouă și o să fie foarte frumoasă. Așa cred. Pelerinaj la mănăstirea Essex, în Anglia, Părintele Sofronie Saharul la mormântul lui, pe 17-12 septembrie, 7 fete și 7 băieți, deci 14 oameni pot să meargă, cam 150 de euro dus întors. Atâta primește mănăstirea, adică 15 oameni sau 14 oameni. Și trebuie să vorbiți cu Benedict, care e acolo. Așa. Cu el să vorbiți, deci va fi, dacă se vor găsi și sunt doritori, se mai fac după aceea altele și altele. Acolo. Vor exista animale în împărăția celor? Eu cred că da. Eu cred că ele nu sunt sortite numai, nu sunt făcute în Dumnezeu numai vremelnic un timp pentru... Ele au un rost mult mai larg și mult mai de lungă durată decât numai aici și acum. Adică ele au fost făcute odată cu omul, atunci, chiar înaintea omului, unele dintre ele, iar în ziua șasea animalele acestea terestre și după aceea la sfârșit omul. Și cred că ele au și dincolo o rânduială și nu s-a așa că gata, s-a terminat și am o idee puțin mai diferită de alți părinți. În privința asta nu sunt niște reguli foarte stricte, nu s-a spus. Vor fi, nu vor fi. Dar eu cred că vor fi. Așa cum și Părintele Steinhardt spunea că el crede că vor fi. Chiar bisicuțe cu fundiță.
Da.
Da.
Cum putem fi iubirea care nu primim niciodată ca să fim iubirea ta lui?
Da, dar n-am primit de la oameni iubirea, dar am primit de la Dumnezeu. Și n-avem cum să nu o vedem. Chiar dacă n-am primit de la oameni, n-avem cum să nu o vedem. Că avem, să zicem, ne certăm dimineața cu oameni, suntem supărați, suntem mâhniți, ne judecă niște oameni, ne vorbesc de rău. Dar după aceea, să zicem, de la ora 10, 11, ne liniștim puțin. Și cerul, și aerul, și vântul, și blândețea după miezii, și toate vorbesc despre o bunătate și o iubire a lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. Chiar dacă nu oamenii nu ne dau, ne dă El cumva. Și nu avem cum să nu constatăm că sunt atâtea și atâtea zeci și mii de momente de bucurie și de liniște în viața noastră care au fost cumva întâlnirea cu bunătatea lui Dumnezeu. Și acestea n-au cum să nu fi date înapoi și de noi. Adică și noi să dăm ceva. Nu, păi nu mi-a dat oamenii, las că le dau și eu câte o trânteală. Nu, să le dăm din cine a dat Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu miliește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute. Amin.